Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7,5 minuta počinje današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Dobar dan. Sa vama do 13 časova bit će muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majstor Ivan Petrović, doduše do podneva, vidjet ćemo ko će ga zameniti, neću reći smeniti. Ne menjamo Ivana Petrovića. To je naravno kao i obično Ljubinka Dobrilović na mestu producenta i pred mikrofonom Radio Beograda ovog utorka na nekadašnji dan mladosti Elizabeta Arsenović. I upravo taj nekadašnji veliki praznik biće jedna od tema u našem današnjem magazinu, i to odmah na početku. Muzej Jugoslavije će i ove godine se osvrnuti na nekadašnje velike proslave tog praznika u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije, bogatim programom kao i mnogih prethodnih godina, a ove godine i nečim posebnim. Naime, danas će posetiocima biti predstavljena nova postavka u kući cveća, pa ćemo tim povodom u magazinu na prvom razgovarati sa autorom postavke, Tatomirom Toromanom. 100 godina Šumarskog fakulteta u Beogradu je obeleženo vrlo skromno, moglo bi se reći i tiho, krajem prošle 2020. korona godine. Tako je palo, kako bi se moglo kazati onako kolokvijalno, da taj veliki jubilej bude upravo u vreme kada smo se u već ne znam kom talasu borili sa virusom korona, ali se obeležavanje tog zaista značajnog jubileja zato proteglo i na ovu godinu na različite načine, između ostalog i jednom jako lepom izložbom koja je netom završena u Velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu pod nazivom 100 lica, a reč je o stolicama. U pitanju je bila izložba studenata odseka za tehnologiju drveta, a mi ćemo o toj izložbi, o jubileju Šumarskog fakulteta, ali i o nastupu studenata Šumarskog fakulteta na ovogodišnjem Mikser festivalu koji u Barajevu Zorniće kući počinje sutra, razgovarati sa profesorkom Jelenom Matić. I imamo pravu reportažnu, da tako kažem, čast za vas koji ćete biti ustala se prvog programa Radio Beograda do 13 časova. Dve divne reportaže, jedna je o životu u Drvaru, inače danas je i godišnjica desanta na Drvar 1944. godine. Ekipa Radio Beograda 1 bila je nedavno u poseti Drvaru i koleginica Nataša Rakitić je napravila jednu bogatu reportažu, slobodno možemo tako da kažemo, o tome kako se danas živi u Drvaru, sada već i mnogo godina, 2,5 decenije praktično po okončanju rata u Bosni i Hercegovini, ali čućete kako se živi teško s jedne strane, a s druge strane kako se ne odustaje. Druga reportaža dolazi nam sa festivala ruske kulture Vernisaž u Ruskom domu u Beogradu. Koleginica Svetlana Mladenović je posetila ovaj festival koji traje do 8. juna i bit ćete u prilici da upoznate mnoge od zanimljivih učesnika, kulturnih radnika, domaćih Rusa i Rusa. Sve u svemu još jedna zanimljiva reportaža u magazinu Na prvom. I bit će tu još tema, neka ovoliko bude za početak. Mi vam želimo još jednom dobar dan.
I'm giving up my love to this world, only to be told. I
10 je časova i 17 minuta. U prepodnevnom magazinu na talasima Radio Beograda jedan o nekadašnjem danu mladosti koji se na poseban način i ovog 25. maja obeležava u Beogradu, preciznije u Muzeju Jugoslavije. Najavili smo da ćemo tim povodom razgovarati sa kustosom tog muzeja i autorom nove postavke u Kući cveća, koja je takođe deo Muzeja Jugoslavije, Tatomirom Toromanom, koji je sada na telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste u muzeju?
Da, da.
Je li gužva, ima li onih posetilaca od rane zore i današnjeg dana?
Ima gužve za razliku od prošle godine, tako da, mada nije kao prethodnih godina kada nije bila COVID epidemija, ali svakako je broj posetilaca veći i uvek su tu među prvima predstavnici raznih udruženja koja neguju pre svega tekovine narodno-oslobodilačke borbe i slično, pozivaju se na to socijalističko nasljeđe. Dakle, oni su uvek prvi posetioci sa vencima, imaju delegacije, upisuju se u ovaj spomen knjigu, a s obzirom da je lep dan, da su, da kažem, mere nekako onako, situacija nije toliko dramatična kao prošle godine u ovo vreme, verujemo da će biti posetilaca tokom celog dana. Mi imamo nekoliko programa.
Zaista imate bogat program i slobodno možemo da kažemo, muzej je upravo otvoren, evo pre 15 minuta, dakle u 10 časova, i da, bit će otvoren do 21 časa, i danas je i ovog 25. maja ulaz u muzej je slobodan i zaista jedan bogati program, edukativan, zabavan, ali hajde da pođemo od onoga što verujem da moguće najviše interesuje sve, a to je ta nova postavka u Kući cveća, čiji ste vi autor. Da je predstavimo Tatomire, dakle, šta to novo donosi nova postavka?
Pa evo, najkraće rečeno, naša nova postavka nakon 6 godina je realizovana. Ona se pre svega ne govori toliko o samom Titu koliko o tadašnjim odnosima prema Titu, dakle odnosima ljudi. Naravno, centralni motiv, s obzirom da je to Kući cveće, jeste Titova smrt i sahrana, ali govori se o odnosu prema njemu, pre svega u simboličkom smislu, jer on je bio najizrazitiji simbol socijalističke Jugoslavije i sa jedne strane imamo taj neki državni nivo, zvanični nivo, imamo jedan narodni nivo, dakle neki odnos naroda, a i po prvi put smo uveli i neke osporavajuće opozicione narative, tako da mislim da je izložba jako zanimljiva. Ima mnogo ljudi koji iz principa nikada neće da dođu u Kuću cveća, verujem da bi njima bilo zanimljivo da pogledaju ovu postavku koja je onako zaista raznovrsna i dosta smo se tako potrudili da damo jednu kompleksniju sliku koja govori o tom našem nasleđu i o nekadašnjim odnosima i prema Titu i prema socijalističkoj Jugoslaviji i celokupno tom nasleđu.
Možemo li još malo da privučemo potencijalne posetioce, da vidimo recimo na koji način je ili čime predstavljen taj zvanični državni, ili kako se kaže u pozivu na otvaranje, normativni narativ u novoj postavci Kuće cveće, čime je predstavljen?
Da, dobro, ja ne bih sada otkrivao, da kažem,
pa rekao sam malo.
Da kažemo, pogotovo stari slušalci znaju šta je bila zvaničan, kakav je bio zvaničan odnos Josipu Brozu Titu i kakav je bilo se smrti, dakle i posle Tita Tito, druže Tito, mi ti se kunemo.
Jesu li to Tatomira fotografije, isečci iz novina?
Da, što se tiče materijala, on je raznovrstan, imamo naravno dosta fotografija, imamo štampu, imamo predmete koje su ljudi poklanjali, imamo štafete, imamo karikature, imamo tako razne neke druge sitnice, ima dosta, imamo umetničke radove koji također govore, poput rada Dragana Srdića, čast anatomije, koji govore o tom, da kažem, jednom surovom obračunu sa tim kultom početkom 90-ih i tako. Imamo fotografije Goranke Matić, karikature Milenka Mihajlovića i studenta. Dakle, ima raznovrsnih sadržaja, originalne sve štafete koje su donošene na sled i koje je primao u periodu posle Titove smrti predsednik Saveza socijalističke omladine Jugoslavije. Dakle, ima raznih sadržaja, ali verujem da je najbolje da ljudi dođu.
Definitivno.
Jer uvijek je izložba kao neka vrsta asocijativnog teksta gde je posetilac sa nekim sadržajima ulazi u dijalog kroz svoje znanje, sećanje, svoje odnose. Dakle, mi nismo u novoj izložbi, ja sam etnolog i prosto ne radim tako da li nešto da sve objasnimo do tančina, već smo više ponudili jednu strukturu gde svako može da ima refleksiju i prema tom periodu u socijalističkoj Jugoslaviji i u nekom svom odnosu prema Titu.
I da napomenemo da je vizualni identitet, grafički dizajn i prostorno rešenje uradio Andreja Mirić.
Pa da, kolega s kojim sam sarađivao na tome, dosta je bilo posla, završili smo sinoć kasno sve, ali evo i jutro su 10, sve je spremno, naravno i druge kolege, kustosi i tehnička naša služba, mislim, svi su pomagali. U svakom slučaju, nova postavka je spremna da zaposetio se.
I da najavimo sasvim kratko i ono što će se u Muzeju Jugoslavije, a povodom nekadašnjeg dana mladosti, dešavati u popodnevnim satima, ima tu program za najmlađe, za deca od 5 do 10 godina.
Jesi, imamo program koji se odnosi na skulpture, to je zanimljivo. Mi smo inače, sam muzej, park je deo muzeja, tako da mislim, vrlo je onako zgodno doći sa decom, deca mogu tu i da se igraju i imaju i taj sadržaj danas ponuđen. Osim toga, nakon toga ćemo imati muzičke matine, to je jedna praksa koju imamo poslednjih godina. Tako da mislim danas je onako dobra prilika da vaši slušalci svrate do Muzeja Jugoslavije posle posla, ako svratite od 5, znači počinjete muzičke matine, mogu videti, svratiti ranije na dečju radionicu, posetite kuću cveća, takođe našu postavku u Starom muzeju, mogu da vide, to je jedna vrsta rada na stalnoj postavci. Dakle, ima dosta sadržaja i zanimljivosti. Muzej Jugoslavije je svakako onako jedna značajna institucija, jedina u regionu koja se, da kažem, sistematski bavi jugoslovenskim nasleđima.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Za slušalce prvog programa Radio Beograda bio je ovo autor nove postavke U kući cveća, Tatomir Toroman. Čuli ste sve detalje u vezi sa obeležavanjem, odnosno osvrtom, kako oni to u muzeju nazivaju, na nekadašnji jugoslovenski praznik Dan mladosti, a jedino što smo možda ostali dužni kao informaciju, na tom popodnevnom matineu ili matine žurci u parku skulptura, koje počinje u 17 časova, nastupaće zapravo crnogorski DJ Peđa Radović i publika će moći da sluša jugoslovenske obrade svetskih hitova, i to od šlagera do eksperimentalne muzike.
Da li znaš kakav je u srcu mrak? Tako malo je noćas mesta za nas. Da li znaš kakav je u srcu strah? Odavno ja sam spremna za kraj. Pa I'm
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy, 1650 ml, dvostruka čokolada, vanila šumsko voće, 349,99. Plus poklon, 6 sladoleda na štapiću.
Vaš Gomex.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva, ovde san.
Zato je lepo ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj je lep.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši. I tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Nedostaju vam emocije. Nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madanijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premjerno, musical poslednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madanijanumu.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Eko. Finale Sabora narodne muzike Srbije. 27. maj. Direktan prenos od 21 sat. Budite uz Radio Beograd 1.
Je do 11 časova. Rekli smo da ćemo u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda govoriti i o velikom jubileju Šumarskog fakulteta i njegovom, da tako kažem, produženom obeležavanju. Na telefonskoj vezi je već naša sagovornica, profesorka Jelena Matić sa Odseka za tehnologiju drveta Šumarskog fakulteta u Beogradu. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima.
Hvala u ime svih i hvala što ste nam se pridružili. Rekla sam već na početku emisije, na početku programa slušalcima, da s obzirom da je taj najznačajniji datum i veliki datum 100 godina Šumarskog fakulteta u Beogradu pao, kako se to kaže, krajem prošle godine i u jeku jednog od talasa epidemije virusa korona, stidljivo nekako i skromno je proteklo njegovo obeležavanje, ne baš stidljivo, nego u smislu slabo vidljivo, a zaista kada jedna univerzitetska ustanova, fakultetska ustanova traje u kontinuitetu 100 godina, posebno u našoj zemlji, to je istinski razlog i za velike razgovore na tu temu i za veliko slavlje. Pa evo malog doprinosa Radio Beograda tom produženom slavlju Šumarskog fakulteta, naravno uz velike čestitke.
Hvala, najlepše. Mi smo zaista više nego ponosni, a maksimalno smo se prilagodili situaciji koja je nastala. Mislim da naši, da kažemo, studenti nisu bili uskraćeni, evo, omogućili smo im da na neki način kroz retrospektivnu izložbu pokažemo njihov rad, da ih na neki način okupimo i obradujemo, jer ipak neki kontakt i neka, da kažemo, saradnja posle svih ovih meseci naše online nastave značila je puno svima.
Da, bila je to izložba u Velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra ovde u Beogradu pod nazivom 100 lica, što će reći stolica. Da li ih je bilo 100, profesorka, na izložbi?
Da, zaista je bilo skoro 100 studenta koji su bili uključeni u ovaj proces. A između ostalog, to je znači praktično nekih 20 generacija, tako da je bilo veoma emotivno i veoma, da kažemo, pravo slavljenički, ono kako i zaslužujemo.
Da, šta je to bilo na izložbi koja, evo da kažemo, nije više u Velikoj galeriji SKC-a, ali daleko od toga da neće moći da se vidi s obzirom da se vratila tamo gde je nastala, a to je kod vas na fakultete.
Jeste, jeste, naša vrata su zaista otvorena, to svi znaju, mi ovdje imamo puno toga što može da se vidi, između ostalog je i ta naša najlepša izložba studentskih radova. To su zapravo, mi smo okupili one studente koji su svojim nekim van nastavnim aktivnostima doprineli uređenju enterijera Šumarskog fakulteta, pa shodno tome ko dođe na fakultet moći će da vidi i te projekte koji su realizovani, naravno.
Da, i su to samo stolice, ja se izvinjam, profesorka.
Ne, mi smo to malo napravili igru reči 100 godina, 100 lica kao stolica. Ima i stolica između ostalog, ali naravno ima širok dijapazon elemenata za opremanje interijera, tako da, kažem, kroz puno generacija, ima pojedinačnih projekata, timskih radova, zaista nešto što raspoloži čoveka prosto da mladi ljudi imaju šansu da njihovi ideje ne ostanu samo na papiru, nego da ih zapravo razvijaju do kraja, do one krajnje realizacije gde mogu, da kažem, svi da uživaju u njihovom kreativnom stvaralaštvu.
Inače, vaš odsek se punim nazivom zove Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta. Mislim da je to vrlo važno naglasiti, isto kao što mi se u katalogu izložbe 100 lica jako dopalo što se kaže da se tu pokazuje primjer dobre prakse Šumarskog fakulteta po kojoj se studenti ohrabruju da učenje zasnuju na holističkom pristupu. Znate, kada se kaže holistički pristup, pomisli se na medicinu, a ne na šumarstvo, odnosno na dizajn nameštaja, pa možda malo da nam objasnite kako vi to radite sa studentima.
Da, ovo čime se mi bavimo je veoma interdisciplinarno, zapravo je spoj, da kažemo, s jedne strane nauke i tehnike, a s druge strane umetnosti i nekih društvenih grana, tako da je veoma složeno za mlade ljude, posebno u samom startu, da to nekako sveobuhvatno dožive, ali to je ono na čemu mi, da kažemo, kao njihovi nastavnici insistiramo i mislim da su rezultati pokazali da je to nešto što je u ovom momentu pravi pristup. I ne samo rada s mladima, nego i rešavanju problema u kojima se nalazimo. Eto, u tom smislu smo to istakli, to je neki naš zaštitni znak.
Da. E sad, za vama je ova izložba, a pred vama je to koliko od sutra je trodnevni dizajn kamp pod nazivom Nova vrednost u okviru ovogodišnjeg Mikser festivala koji se ponovo organizuje u prelepom ambijentu Zorniće kuće u Barajevu. I da čujemo, profesorka kaže se u programu ovako da će se ovaj trodnevni dizajn kamp održati pod vašom palicom.
Pa dobro, u suštini i jeste na neki način, s obzirom da imamo 24 mladih autora, znači iz cele naše zemlje, što mi je jako drago, znači iz svih krajeva, a imamo i iz regiona tri, da kažemo, učesnika, tako da ćemo provesti tri dana zaista u kamperski, znači mladi savez izviđača Srbije nam u tome pomaže i naravno studenti Šumarskog fakulteta koji sprovode jednu ekološku akciju. Zapravo studentski naš parlament je veoma aktivan kroz svoje ekološke akcije poznate pod imenom Tvoj život su tvoje dela i mi želimo zapravo da kroz ovaj kamp izradimo nova neka održiva rešenja za život u prirodi, zato kaže se zove cela radionica Nova vrednost, a da pri tome koristimo sekundarne sirovine, tako da ćemo ujedno očistiti okućnicu Barajeva, mislim, zvoniće kuće i okolinu tog mesta u Barajevu, a onda ćemo od prikupljenih sirovina zapravo izraditi nova neka rešenja i dati im novu vrednost. Da. Mislim, ova radionica pre svega ima ideju za podizanje ekološke svesti kod mladih ljudi i naravno razvija izuzetnu kreativnost, a pomoć u ovome, nakako cela ideja kampa izgledala vrlo neobično za naše uslove, zapravo nam nudi profesor Volker August iz Nemačke, koji je ovu, da kažemo, ideju prilično razvio i zaista, znači, bukvalno u mnogim zemljama postoje ovakve slične inicijative i imaju vrlo, vrlo efekta, posebno naravno kod mladih ljudi.
Da, inače moram da kažem, možda i slušalci čuju, izgleda da neko na ulici ili kosi travu ili, ne daj Bože, seče neko od ovih lipa ovde u Hilandarskoj, to sve vreme probija dok nas dve razgovaramo i možda malo i smeta, eto, izvinjavamo se, nismo mi krivi, ali šta da radimo, tako je kako je, nadam se, kažem, samo da nije nikakva seča neke od lipa iz Hilandarske. A sa profesorkom Jelanom Matić još malo o Mikser festivalu, da još jedan uvid damo zapravo slušalcima. Svi oni koji posete Mikser festival od 26. do 29. maja imaće i uvid u proces priprema pobednika Mikserove talent platforme, poznate već Young Balkan Designers, za nastup na prestižnom Milanskom sajmu nameštaju u septembru. Mislim da se ovo moguće posebno odnosi na vaše studente, profesorke.
Jeste, znači mi dugo, već praktično od 2006. godine razvijamo ovu platformu. Znači, to je konkurs koji je na godišnjem nivou prošle godine naravno bio prekinut, ta naša serija, i mi sada nastavljamo. Znači, u pitanju je pet država ovde u našem regionu, odakle dolaze i firme i autori, i pravimo zapravo zajednički nastup na Milanskom sajmu nameštaja, koji je naravno u svetu jedan od najprestižnijih manifestacija iz ove oblasti, tako da nam je to, da kažemo, i velika čast, veliki izazov da spremimo, da se praktično dobro reprezentujemo, ali eto, na Mikser festivalu ćemo prikazati svojom izložbom proces u kome se trenutno razvijaju ti projekti.
Htjedoh reći kad je sajam, pa onda sam se setila da je sajam u septembru. Izvinite, da.
Sajam je početkom septembra, da.
Da, to je stvarno fantastično sve i verujem pozivajuće za mnoge među našim slušalcima. Svi programi, koliko ja znam, na Mikser festivalu, posebno ovi na otvorenom, su otvoreni također i besplatni za posetioce, tako da evo, poziv, nije daleko Barajevo, a zaista je okruženje u kojem se nalazi Zorniće kuća prelepo, pa neka posete ovogodišnji Mikser festival i eto, prilike da se upoznaju sa nekima od učesnika i dizajn kampa Nova vrednost. Profesorka Jelena Matić je naša sagovornica, rekao smo, profesorka na odseku za tehnologije drveta. To je samo jedan od četiri odseka Šumarskog fakulteta. Bliže se upisi, profesorka, pa da reklamiramo malo fakultet u njegovoj 101. godini.
Naravno, mi imamo odsek za šumarstvo, koji je naš bazičan odsek, imamo odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, odsek za tehnologije drveta i odsek za ekološki inženjering u zaštiti vodnih i zemljišnih resursa, tako da to su praktično četiri odseka. Naša vrata su, kažem, širom otvorena. Mislim da teme kojima se mi bavimo verovatno nikada do sada nisu bile toliko aktualne kao sada, nažalost, zbog situacije sa životnom sredinom, ali kažem, mladi su sve više zainteresovani i svesni da je, da kažemo, mnogo toga u njihovim rukama.
Drugim rečima, interesovanje je veliko onda studenta, pretpostavljam.
Jeste, nama raste interesovanje iz godine u godinu, tako da smo, kažem, jako zadovoljni da je napokon ta tema došla na sto. Znači, to je definitivno nešto što moramo rešavati i naši, kažem, sve oblasti kojima se mi bavimo se iz raznih pravaca gledaju na tu na tu problematiku.
I možda postoji, možda je sada prilika zapravo, a možda postoji mogućnost, profesorka Matić, da sada pozovemo ljude koji dođu u Beograd ili su Beograđani da posete Šumarski fakultet. Mislim,
naravno,
djeca koje studiraju na Šumarskom verovatno studiraju na najlepšem fakultetu u Beogradu u smislu prirodnog okruženja, pa i svega onoga što su generacije studenata i profesora uradile da bi Šumarski fakultet i njegovo okruženje tako izgledali. Može li se doći i obići?
Da, da. To je jeste jedna od privilegija naših, koja je retka zapravo, zaista je to retko kod nas, da fakultet ima ovako interesantan i objekat na jednoj velikoj okućnici. Znači, odmah mi naslanjamo na arboretum gde su naši profesori pred 70 godina posadili, tu ima sada već preko 350 različitih drvnih vrsta i ne znam koliko broja drugih, ali zaista je veoma vredna zbirka. Mi smo jako otvoreni recimo za posete škola, jer imamo mogućnost stručnog vođenja kroz taj prostor, a u okviru same zgrade fakulteta postoji nekoliko zbirki koje su otvorene i, kažem, ljudi obično uzmu decu i malo obiđu, ulazi besplata naravno, pre svega to sve služi za edukaciju naših studenata, ali, kažem, s obzirom da je slobodno, možete doći i pogledati.
I treba li se najaviti?
Ne, zapravo javiti se samo našim, naravno na ulazu, našim čuvarima i to je otprilike to.
Baš ste gostoprimljivi i baš vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama puno.
I želimo vam mnogo uspeha i na Mikser festivalu, naravno i na Milanskom sajmu nameštaja u septembru. A naša sagovornica, da kažemo još jednom, bila je profesorka Jelena Matić sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, koji ove godine puni 101 godinu. 10 časova 49 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Aktualne temperature u našoj zemlji visoke. Svuda, osim na Crnom vrhu, gde ima još uvijek i magle, tamo je najhladnije, najniža temperatura 11 stepeni, na Kopaoniku je potpuno vedro, temperatura je 15 stepeni, 17 je u Zaječaru, 19 u Negotinu, i to su jedina mesta, makar gde Republički hidrometeorološki zavod ima svoje merne stanice, gde su temperature izražene brojkama, ciframa ispod 20. U svim ostalim mestima temperature znatno viša, najviša je u Kuršumliji, u kojoj je 27 stepeni izmereno u 10 časova. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu i u Kragujevcu, pa i u Nišu 25 stepeni. Čuli ste, meteorolozi za danas najavljuju temperature ponegde i do 32 stepena, u Beogradu najviša dnevna oko 28 stepeni, zaista prave letnje temperature. Mere zbog virusa korona nešto blaže, kao što znamo, pa nam se svima sve više budi želja za putovanjima, i u tom smislu evo jedna informacija koju smo upravo primili posredstvom servisa agencijskih. U nastavku prolećne akcije Srbija voza je, osim važećih komercijalnih povlastica, putnicima omogućeno dodatna pogodnost pri kupovini voznih karata i legitimacija. To je danas saopšteno. Naime, putnici do 26 godina će u periodu od 31. maja, to je naredni ponedeljak, do 6. juna, dakle cijele naredne nedelje, na blagajnama moći da kupe legitimaciju koja se zove Srb Plus po promotivnoj ceni od 100 dinara, dok je redovna cena te legitimacije 400 dinara, saopštava Srbija Voz. Legitimacija Srb Plus važi godinu dana od dana izdavanja za neograničeni broj putovanja u unutrašnjem saobraćaju, a na osnovu nje putnici ostvaruju popust od 30% na kupljenu voznu kartu. Pri kupovini te legitimacije potrebno je priložiti fotografiju i lični broj radi potvrde identiteta. Uz sačuvanu važeću voznu kartu, putnici mogu da ostvaruju mnoge popuste u turističko-ugostiteljskim objektima i muzejima gradova učesnika akcije Srbija voza, kupi kartu, ostvari popust. A spisak gradova i subjekata koji su do sada podržali akciju i dali popuste putnicima Srbija voza dostupan je na njihovom sajtu srbijavoz.rs. A iz uprave za poljoprivredno zemljište podsjećaju da su na njihovom sajtu od 18. maja dostupni elektronski formulari za prijavu nezakonitosti na poljoprivrednom zemljištu. Putem tih formulara, navodi se na sajtu uprave, građani mogu jednostavno i anonimno digitalnim putem da prijave divlje deponije na privatnom i državnom poljoprivrednom zemljištu, kao i bespravno korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta. Podsjećaju i da se nezakonito puštanje i odlaganje opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i odlaganje otpada na mestima koja za to nisu predviđena kažnjavaju sa 25.000 dinara za fizička lica do 1.000.000 dinara za pravna lica. Elektronski formulari, stoji na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište, mogu se popunjavati sa bilo kog računara, a naročito su prilagođeni za korišćenje putem mobilnog telefona, a mogu se prilagati i fotografije. Smatramo da je i ovo informacija koja je vrlo važna, možda ste je već čuli, možda ne, ali sada znate da je od 18. maja i ovo dostupno i moguće, pa ne bi bilo loše da se svi oko toga potrudimo ako primetimo neku divlju deponiju ili neku drugu nezakonitost na poljoprivrednom zemljištu. A da dodam i ono što smo malo prečuli tokom razgovora sa profesorkom Jelenom Matić, što je probijelo kroz zatvorene prozore našeg studija na zvuk, dakle nije nikakvo košenje trave trimerom, nije na sreću nikakvo ni sečenje bilo koje lipe ovde u Hilandarskoj, bili su to samo vredni pripadnici gradske čistoće koji su, znate, sa onom mašinom za duvanje lišća, nekako odnosili posljednje tragove zime upravo sa trotoara u Hilandarskoj. A eto, tako se potrefilo da je to bilo u momentu kada smo mi imali razgovor uživo. Muzika.
ako odlazim, više ne podnosim to što sam nemoćna, silom vezana.
Eto nas na kraju prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Za 3,5 minuta gong pa vesti, a u narednom satu našeg i vašeg magazina vodimo vas u Drvar, da čujemo kako se živi u Drvaru. A također još jedna zanimljiva tema, a to je potencijal geotermalnih izvora u našoj zemlji za grejanje, dakle geotermalnih izvora kao obnovljivih izvora energije. O tome ćemo razgovarati sa profesorom Milojkom Lazićem sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Zato poziv da budete uz nas.
Please, Mrs. Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sve bolja epidemijska situacija u Srbiji. Građani mogu bez zakazivanja da se vakcinišu na više od 220 mesta nekom od 4 vakcine po izboru. Autobus, adaptiran u mobilni punkt za vakcinaciju, danas je u kompleksu Studentskog grada. Apeluje se na mlade, kojih je vakcinisano 12%, da se imunizuju. Epidemiolog Branislav Tiodorović veruje da se njima mora poslati jasna poruka.
Da mogu da učestvuju slobodno muzičkim svečanostima, pa zašto da ne i na stadionima, na proslavama mature, svadbama i slično, biće mnogo komotnije, mnogo sigurnije i najverovatnije ćemo to uraditi u nekom predviđenom periodu, ali svakako ćemo tražiti da praktično moraju imati PCR, moraju imati antigenski test da bi ušli da koriste određene pogodnosti.
Na vakcinaciju poziva i direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić, koja kaže da je u toj zdravstvenoj ustanovi povećan broj pacijenata. U institutu je u toku rekonstrukcija, na 6 aparata zrači se i po 350 pacijenata dnevno, a procene su da će 2025. godine u Srbiji morati da se zrači do 40.000 pacijenata. Srbija je dostigla predkrizni nivo ekonomske aktivnosti pre mnogih svetskih ekonomija već u prvom tromesečju ove godine, što je jedno tromesečje ranije nego što smo očekivali, izjavila je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković na otvaranju 28. Kopaonik biznis foruma.
Takvom rastu, pored odličnih kretanja u građevinarstvu, doprineo je i dobar rast industrije i robnog izvoza. Sve su to potvrde da smo, sa svim što smo radili i uradili, sačuvali osnove za održiv rast u narednom periodu.
Na ovogodišnjem Kopaonik biznis forumu, 3 dana na 22 panela i sa 130 govornika, tražit će se recept kako Srbija da iskoristi post-covid šansu za privredni rast. Predsjednik Aleksandar Vučić je sastao se sa predsedavajućom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i ministarkom spoljnih poslova Kraljevine Švedske Annom Lind. Razgovarano je o prioritetima u saradnji sa OEBS-om, evropskom putu Srbije, reformama u oblasti vladavine prava, kao i o jačanju bilateralne i ekonomske saradnje sa Švedskom. Danas će biti održan drugi sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca. Kako je ranije najavio predsjednik Skupštine Ivica Dačić, danas se mogu očekivati prve odluke po pitanju sređivanja biračkog spiska. Evropska unija odlučila je da zabrani beloruskim aviokompanijama da preleću preko teritorije Unije, a nakon što je avion Ryanaira u nedelju preusmeren za Minsk, privedena dva putnika, beloruski novinar Roman Porotašević i njegova partnerka Sofija Sapega. U zaključcima Evropskog saveta sa samita u Briselu pozivate se na hitno oslobađanje Protaševića i Sapege. Beloruski ministar spoljnih poslova Vladimir Makej kaže da je Minsk spreman da zainteresovanim stranama pruži informaciju o incidentu s avionom Ryanaira, ali tvrdi da još nije bilo nikakvih zahteva iz zemalja članica Evropske unije. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je da je na teritoriji pokrajine oskrnavljena 12. pravoslavna crkva od početka godine, crkva Svete Petke u selu Donja Šipašnica. Kancelarija saopštava da se napad dogodio u trenutku kada po Kosovo pokušava, kao oaza tolerancije, da sa UNESCO liste ukloni 4 srpske svetinje. Kancelarija izričito zahteva od nadležnih organa da se ovaj slučaj rasvetli, počinioci adekvatno kazne i da se ovakvom verskom ekstremizmu stane na put. U hramu Svetog Save nastavljeno je zasedanje redovnog sabora Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Glavne teme su izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog i Crnogorsko-Primorskog, kao i episkopa Valjevskog. Tema sabora će biti i temeljni ugovor o zaštiti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U finalu Kupa Srbije večeras će se sastati fudbaleri Crvene zvezde i Partizana. Meč počinje u 19 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Beogradu danas će igrati Novak Đoković protiv Nemca Maca Morainga. Prenos je od 14 časova na drugom programu naše televizije. U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo, u košavskom području vetrovito. Posle podne i krajem dana ponegde kiša, temperatura do 32 stepena. Trenutno u Novom Sadu 22, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 56%, vazdušni pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. 11 časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Oh.
11 je časova i 10 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. 25. maj je, rekli smo to već u više navrata, na današnji dan pre 77 godina počeo je desant na Drvar. Tim povodom u podne će biti položeni venci na spomenik žrtvama fašističkog terora u tom gradu, a u sklopu kompleksa 25. maj 1944. Titova pećina biće otvorena izložba fotografija Otisak u vremenu, čiji je autor Nedo Ševo. Drvar je inače opština sa većinskim srpskim stanovništvom koje se u velikom broju iselilo tokom sukoba 90. godina. Posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma počinje njihov povratak. U proteklom periodu Srbija je značajnim sredstvima pomogla razvoj te opštine. Naša ekipa bila je prošle sedmice u poseti Drvaru, a Nataša Rakitić zabeležila je priču o životu u toj opštini.
Drvar je opština u zapadnoj Bosni i Hercegovini. Po poslednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, opština Drvar je imala oko 17.000 stanovnika, raspoređenih u 38 naselja. Danas u ovom gradu sa većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji BiH živi oko 7.500 građana. U Drvaru je pre sukoba 90. godina bila razvijena drvna industrija, a veliki broj stanovnika bio je zaposlen u tekstilnoj i mašinskoj industriji. Privreda propala još u posleratnim godinama, još se nije oporavila. Prošle godine fabrika Jumko iz Vranja otvorila je pogon u ovom gradu i zaposlila oko 100 žena.
Marinković Dragana, radim u Jumku Drvar već godine i pol, može se reći. Moj, ne mogu reći prvi posao, pošto sam ranije radila u više, mijenjala sam, ali gdje nisam bila prijavljena, to je sve bilo na crno. Ne, ovo je prva firma, prvi moj posao koji sam krenula, da od prvog dana sam prijavljena i nisam bila u ovoj struci, imam drugu školu završenu, ali krenuli smo, učili smo se, učimo se i dan danas. Sad za sad zadovoljni sam i ja i radnice koje rade. Nas 10 je išlo inače odavde iz Drvara, prvo smo išli u Vranje na obuku. Tamo je još veća trema bila kad smo ušli u veliki pogon među tolike radnike, sve nepoznato. Ide sve polako, postepeno, učimo se i manje i treme i svega.
Ja se zovem Vesna Rodić, isto sam od samog otvaranja pogona Jumko. Značilo nam je mnogo što smo napravili te prve korake i već, da kažem, da ostvarujemo uspješne rezultate i zadovoljni smo. Ja sam inače po struci programer. Bilo mi je teško, s početka, prvi dan je u Vranju. Vjerujte mi da je bilo bliže da se vratila kući. Mislila sam da neću moći savladati prvi onaj, da kažem, milimetar bod koji me proganjao i po noći. Bila nam je brigadirka koja nas je obučila te prve, da kažem, korake. I poslije nam je došao i šef Dragan koji je i dan danas s nama i zahvaljujući njemu dosta smo prepreka prebrodili.
Sudbinu radnica u Jumku deli i njihov šef Dragan Pavlović koji je u Drvar došao iz Vranja.
Preko 95% radnice su početnice, prvi put se sreću s ovim poslom, možda i bilo nekih do 5% maksimalno koje su ranije, ali to je bilo nešto sitno, možda godinu dve. Mi smo do sad imali samo šivenje, znači samo taj proces da se šijemo, da spakujemo, jer sad radimo na tome, otvaramo krojnicu da ćemo da zaokružimo proces proizvodnje. Samo uzmemo tkanino, pomoćni materijal i onda sami krojimo, sami šijemo, sami, tako da ćemo nešto da radimo i sami, nezavisno od Jumka. Imamo kapaciteta za 200 radnika u stvari. Najvjerojatnije bi trebalo, pošto dolazi do osipanja malo, jer i mi moramo, fabrika je ozbiljna, ne može svako da radi, tako da dođe i do otpuštanja radnika. Pa se nadam da ćemo sigurno da zaposlimo u toku godine, do kraja godine još.
Ja sam radila u jednoj trgovini, kad sam ostala bez posla, krenula sam u poljoprivredu. Krenuli smo da se bavimo stočarstvom, držali smo krave, inače bavim se proizvodnjom, preradom domaćih proizvoda, od renjine isključivo i ovaj šipka, ali Jumko mi je sad postao, da kažem, glavni izbor prihoda, plata od Jumka. Pa ja se nadam da će Jumko ovdje ostati i opstati i mi sa njim. Zadovoljni smo, ja bi iskoristila priliku da se zahvalim gospodinu Vučiću, koji je ovaj, zahvaljujući njemu, da kažem, da je otvoren ovaj pogona i da se ne bi rastakala. Zadovoljni smo.
baš dobre rezultate postižemo u zadnje vreme, tako da ja sam zadovoljan. Fabrika uglavnom se bavi namenskom proizvodnjom, oko 90% kapaciteta se radi za Jumko Vranje, uglavnom Elektroprivreda Srbije, znači, ali za Jumko Vranje, pa jedan manji deo se radi za MTEL Bosne i Hercegovine i onda smo imali nešto i za Srebrenicu, to je završeno pre neki dan. Sad trenutno radimo samo za Jumko. Imamo obezbeđen posao u narednih 2-3 meseca sigurno i nadam se do kraja godine da će sve isto da bude.
Nadu da će se privreda oporaviti ulivaju manji proizvođači i prerađivači drvarske drenje.
Ja sam Olivera Lela Jović, bavimo se proizvodnjom drenjine zadnjih 10-11 godina. Što bi rekli, život nas je stjerao na to. Vratili smo se na svoje ognjište, na domaćinstvu imamo jako puno drenjina. Ranije prije rata, znači prije 95. godine, kao domaćinstvo pravili smo dobru rakiju drenje. Od 2005. počeli smo malo aktivnije da se bavimo sa tim svim proizvodima što se može od drenjine napraviti. Znači, drenja rakija, poznata drvarska. Znači, ide liker, mućeni pekmez, moja kuća pravi kompot, pravimo slatko, sušimo drenjinu, isto što je u zadnje vrijeme isto jako dobro prolazi. Prvi recept dobili smo od bake, stvari moje svekrve. Mi smo to ranije pravili za svoje kućne potrebe, ako govorimo o tom mućenom drvarskom pekmezu. To je jedan proces koji zahtjeva drenjinu u prvoklasnom stanju. Drenjina mora biti zrela, svježe ubrana, kad se pravi taj pekmez mora biti, znači, zrela, suha, čista, propasirana. I ta propasirana masa se hladno miješa od 3 do 5 sati, zavisi. Otprilike išla je kila na kilu. Znači, kila mase drenjine, kila šećera. Bukvalno tu drenjinu čuva samo taj šećer. I otprilike može ostati 2 godine. Rod od ove godine, 2021. će biti brendiran. Taj mućni pekmez je toliko bio tražen i toliko smo ga prodavali i koga je jednom kupio došao je drugi put. Tako da smo mi s pomoć Ministarstva Republike Srpske i naše načelnice, naravno, uspjeli da taj proces brendiranja privedemo kraju.
Drvar bi mogao da živi od turizma. Nekada je ovaj grad posjećivalo više od 200.000 turista. Memorijalni kompleks Muzej 25. maj, koji je nacionalni spomenik, i danas je turistički potencijal ovog mesta, kaže Suzana Jović, direktorka Centra za kulturu i sport.
Pa mi mislimo svi, znate, Titova pećina je tu nama, pa tu nam je svi kao nešto znamo. Međutim, tek kad vidimo ljudi, nostalgičare koji dolaze iz bivše Jugoslavije, koliko u stvari uvažavaju taj lik i šta se tu zbilo i da li je to mit, da li on tu stvarno bio, da li uniforma ukradena i mnoga pitanja se postavljaju. Ali ja mislim da priča Titove pećine treba da zaživi, nevezano je ko je bio u to doba ko. Treba da zaživi kao gradski turizam, jer je jedna jedina na svijetu i ove godine ulazimo u fazu da Titove barake opremimo sa starim namještajem, da to bude na uzor kao nekada što je bilo i kada se turista popne da vidi baraku, možda će i ući da vidi u stvari kako je to nekada bila replika Titove barake. Prvo pitanje je kada gore se popnu, kad pitaju na koju stranu je on otišao, kuda je on krenuo, šta se desilo, gdje su oni sletli, kako su oni znali da se on tu nalazi, da li postoji pas reksi, tako ti, znači, nekih pitanja uvijek postoji, naravno. Ali svi misle da ta Titova pećina u stvari iza baraka da se nešto nalazi. Nalazi se pećina sa akumulacionim jezerom u toku velikih kiša i kada je zima, kada se snijeg otapa, ispod baraka ima jedan neviđen vodopad. Ja bih volila da on bude tokom čitave sezone, zato što je nešto to baš fenomenalno za vidjeti. Pogotovo sad kad je bila zima, pa još je osvjetljena i ispod je vodopad koji se polu ledi od hladnoće. Nešto fenomenalno za vidjeti. Ali generalno dosta pitanja ima. I onda uvijek neki od turista dođe i pita, a kako nemate ovo, kako nemate ono, i onda nama daju ideje. Pa onda traže se to po nekim drugim muzejima, jer je muzej je bio, poslije rata je on dosta stvari ukradeno iz muzeja i gubi im se svaki trag. Šta god neko ima da donese vezano za taj period, mi vrlo rado prihvatimo, pošto jedan je historijskog karaktera, a drugi je etnografski muzej. I mi sad njega planiramo i malo da oplemenimo i da sredimo biblioteku koja se gore nalazi na gornjem spratu. I generalno dosta stvari ima koje ljudi daju kao prijedlog, a mi ga vrlo rado usvojimo i ako postoji mogućnost da ga realizujemo, i to isto uradimo. A što se tiče sporta, ja samo sam sportaš, nekada trenirala karate. Ja sam isto bila u tom karate klubu našem. Međutim, imamo i naše košarkaše. Imali smo reprezentativce u košarkaškom timu, djevojaka, mlađa grupa koji su nastupali za Bosnu i Hercegovinu. Imamo dosta cura koje je otišlo da trenira u druge gradove, u druge klubove gdje su i ljudi prepoznali. Također imamo i fudbalski klub Borac. I oni isto su područna liga i oni isto igraju, gostuju, bore se. Imamo i judo klub u Drvaru, osvojili su 11 medalja u Sanskom mostu. Mislim, generalno za klub koji je tako mlad, osvojili su djeca 11 medalja. Kapaciteti su takvi da smo tražili kao grad jednu salu koja je prikladna za sva sportska udruženja i društva koja se bave sportom, da imaju svoju prikladnu salu, da to ne bude sala osnovne škole, niti srednje škole, nego samo da bude namjenski objekat za salu, za treninge.
Nekada je Drvar imao vrtić u kome je bilo mnogo više dece nego sada. Ratno vrijeme i odlazak stanovništva i njega je zatvorio do pre 3 godine, kada je ponovo počeo da radi. Vrtić Majka Hrabrost vodi Željka Krneta.
Pa evo, u Drvaru godinama nije bilo predškolske ustanove. Nažalost, mnoge generacije naših mališana nisu imali mogućnost proći proces predškolskog obrazovanja. Uzrok je, naravno, rat, nakon toga izbjeglištvo i kasnije povratak u potpuno porušeni grad gdje nije bilo mogućnosti da se osnuje predškolska ustanova. Nakon više bezuspješnih pokušaja, vrtić je konačno otvoren 1. juna 2018. godine i zahvaljujući velikom angažmanu tadašnjeg načelnika gospodina Gorana Broćete, kao i financijskim sredstvima koje smo dobili tada iz Republike Srpske, obnovljena je zgrada vrtića i eto, vrtić je tada zvanično počeo da radi. Vrtić se zove Majka Hrabrost zato što smo mi Drvarčani htjeli ukazati čast i jednostavno ne dozvoliti da se prepusti zaboravu djelo Jelene Trikić, naše Drvarčanke, koja je nažalost teško oboljela i u toku svoje trudnoće nije htjela primiti terapiju koja bi naškodila njenom sinu. Eto, rezultat toga je da se naš Nikola rodio zdrav. Hvala Bogu, sada je dobro, obiđe često vrtić, ali nažalost Jelena je preminula. Ne želimo da je zaboravimo i čast je što se ovaj vrtić zove baš po njoj. Pa mi smo tada, 2018. počeli raditi sa 35 djece. Sada ih na našu veliku radost imamo 70. Koliko je potreban vrtić i koliko nam znači, govori sam taj broj koji konstantno raste, broj upisanih, mnogo znači za mlade ljude. Kao što smo rekli, godinama ga nije bilo, mnoge generacije su izgubile tu mogućnost, ali evo sad smo tu da to ispravimo, da buduće generacije imaju predškolsku ustanovu i da bude dostupan svoj djeci u Drvaru. Nekada je ova zgrada pravljena prema broju stanovnika koje je Drvar nekad imao i potrebe su bile mnogo veće, tako da je zgrada ogromna. Sada je obnovljena samo polovina zgrade i jako dobro bi bilo da se može obnoviti taj drugi dio, tako da i mi možemo ponuditi i bolju, kvalitetniju uslugu. Smatram da je potrebno uložiti sredstva u dvorište vrtića, koje mogli ste vidjeti mnogo prostrano, lijepo, idealno za djecu i njihovu igru, ali nažalost ljuljaški, klackalice, pješčanike, sve je to iz nekog prijeratnog perioda. Mi to obnavljamo, sređujemo, ali nije to dovoljno, voljela bi da se uradi nešto novo.
Situaciju u gradu dodatno je zakomplikovala epidemija koronavirusa. Kao i svuda, i ovdje su najveći teret podnijeli zdravstveni radnici. Marko Divjak, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja, opisuje dane borbe sa virusom.
400.000 maraka je vlada Srbije dala za renoviranje kompletne hitne pomoći, kao i svih sanitarnih čvorova, kao i digitalizacija rengen aparata. Zašto to govorim? To je jedna od najvažnijih stvari, zato što u tom periodu korone imali smo strašno problem sa rengen snimcima, stari model, znači čeka se komplikovano ovako. Sad po prvi put imamo odmah prikaz tih pluća koja su inficirana od COVID-a i možemo vrlo lako da napravimo dijagnozu nekih stvari i da reagujemo kako treba na vreme. Ono što ljudi treba da shvate da smo mi odaljeni iz Drvara 100 km od prve kantonalne bolnice u Livnu i to je veliki problem za nas. Tako da mi moramo u tom početnom stadiju, znači odmah kad dođe neki pacijent, mi nemamo baš takav mogućnost kao u ostalim gradovima da nam je blizu bolnica 15 minuta i šaljemo. Znači mi moramo stvarno da uradimo sve što je moguće da zbrinemo tog pacijenta za prevoz za tih 100 km. Znači to je vrlo komplikovana stvar i zato nam je mnogo važno bilo ta donacija što je urađena što se tiče hitne. I naravno, opet kažem, ta digitalizacija rengen aparata koji nam omogućava da možemo vrlo brzo da usikamo, da ne gubimo vreme, pre moralo da se čeka 10-15 minuta da izađe slika, ovako imamo jednom trenu, pogledamo, rešavamo. To je mnogo važno zbog zadržavanja i pacijenata i naših zdravstvenih radnika. Otprilike imamo 45-47, zavisno kako kad, zaposlenih i naravno u prethodnom periodu nam je strašno bilo potrebna sva pomoć, naročito zdravstvenog tog sektora, jer jednostavno nismo imali kapaciteta, bilo je vrlo komplikovano. Znači moram priznati da je svaki dan dolazilo po jedno 50 ljudi u tom periodu kad je bilo baš najveći period infekcije koronom i onda smo se mi stvarno trudili, iako su dosta radnika isto bili oboleli od korone, pronalazili smo nekako, ljudi su dolazili iz drugih smena, spali se, radili mnogo više nego što inače. Toliko je bilo tad u tom periodu neophodno još radnika da rade i mi smo stvarno dali tih evo godinu i nešto sve od sebe i kao doktori i kao medicinski tehničari i kao vozači i kao nemedicinski kadar. Ja sam iskreno ponosan radnik što smo uspeli taj teret da izguramo. Nadam se da ćemo moći u sljedeći period, nadam se samo da neće više biti ti talasa, ali moramo biti oprezni, naravno. Prilike smo uvijek imali, pa recimo od 100 do 150 pacijenata u danu što se tiče recepata, što se tiče nekih tegoba. Problem je ovdje što možda nema toliko mnogo stanovnika, a mnogo je stanovnika starije godišnje dobi. Znači oni svi imaju neko oboljenje, neki problem i dolaze stalno da ni pokušamo nekako da riješimo. Tako da ima posla. Imamo veliku populaciju, stariju populaciju, znači to su uglavnom pritisak, kardiomiopatske tegobe, plućne tegobe. Najvažniji su im pregledi interniste, kardiologa, zatim problem je pedijatrijska populacija. Mi trenutno nemamo pedijatra i dolazi nam iz Livna jednom nedeljno. Tu je isto veliki problem, mi se trudimo kao doktori, iako nismo te specijalizacije, da pružimo i koliko možemo, isto zbog toga da ne bi sad roditelji stalno Livnu radili to. Mi pokušavamo da radimo poslove koje jednostavno su široke. Znači, ljudi to ne shvataju da u jednom trenutku, dok ti dežuraš u dežuri, možeš da pregledaš dete od 4 godine i onda posle toga dolazi neko ko se povredio sa žagom ili sa sekirom i ušivaš ga. Ili dođe trudnica, to su vrlo komplikovane stvari, ali mi smo na to pristali, tako živimo i držimo se zajedno, ko mala zajednica, jer to je jedini način da preživimo.
Dušica Runić, načelnica opštine Drvar, kaže da je zbog pozicije grada u Federaciji BiH pomoć Beograda i Banja Luke dragocena.
Bez obzira što je većinsko srpsko stanovništvo i dalje smo manjinski u kantonu i pogotovo u federaciji, kada je u pitanju konkretna neka pomoć, ako govorimo o pomoći nerazvijenim opštinama, nažalost susrećemo se sa jako apsurdnim situacijama, pa imamo situaciju da je kantonalno ministarstvo, odnosno kantonalna vlada u ovom sadašnjem sazivu od 600.000 maraka, to je otprilike 300.000 eura pomoći, odnosno za razvoj infrastrukture, putne infrastrukture u kantonu, za tri srpske povratničke opštine nije izdvojila ni jednu jedinu marku. Dakle, kompletan taj iznos je otišao za tri razvijene opštine sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Mislim, to je jedan samo od podataka koji govori o tom odnosu maćehinskom kantona i federacije prema povratničkim opštinama, ali hvala Bogu, pomoć Srpske i Srbije je intenzivna i kreće se uzlaznom putanjom i pored one moralne podrške koju ovaj narod ovdje osjeti prisustvom Srpske i Srbije, i tekako je značajna i finansijska pomoć bez koje u principu ne bismo mogli, jer dobar dio sredstava i recimo poljoprivrednih posticaja i naknada za zatvorene objekte, privredne subjekte u početku pandemije mi ne bismo iz redovnih sredstava mogli da isplatimo da nije bilo pomoći, odnosno odobrenja sredstava iz Republike Srbije i Republike Srpske. Kada je u pitanju obnova i 25 godina nakon povratka i 25 godina nakon Daytona, ima puno posla. Mnogo toga je urađeno, ali ima još mnogo toga da se uradi, jer u Drvaru imate jedan apsurd da jedan industrijski grad prije rata postane grad koji nema uopšte industrijsku zonu. Dakle, kada sad pogledate nekadašnju industrijsku zonu, možete slobodno upotrijebiti termin groblje industrije. Vidjet ćete da su sve fabrike prije ratne razrušene u procesu privatizacije od 96. do 2000. One su privatizovane, naknadno su parcelisane i to je završeno na jedan jako loš način, bez kontrole o poštovanju ugovora i tako dalje, ali ono što mi možemo uraditi i što ćemo sigurno uraditi, jedan dio sredstava od Srbije smo upotrijebili da počnemo da osposobimo tu poslovnu zonu, to je jedan mali dio gdje je bila nekadašnja prehrambena industrija, ogradili smo, uredili smo vanjsko to okruženje, asfaltirali pristupni put i, da kažem, stvorili te neke infrastrukturne uslove koji bi potencijalnim investitorima trebali. Ono što mi sad radimo u toku ove godine je izrada urbanističkog plana gdje će se na području opštine odrediti novi dijelovi za stvaranje industrijskih zona. Pored stvaranja tih infrastrukturnih uslova za potencijalne investitore, opština će svoj fokus djelovanja staviti na promociji turističkih potencijala kojih je zaista mnogo.
Bez obzira na sve teškoće, optimizam ne napušta Drvarčane.
Završila sam Filozofski fakultet u Banja Luci i kada sam se vratila, svi su mi rekli kao, zašto se vratila? Ja kažem, pa lijepo mi je kući i nadam se da će neko prepoznati tog jednog mladinca koji je odlučio da da doprinos ovom gradu i da ostane ovdje. Upravo tako se to i desilo. Mladi ljudi su na funkcijama i ja mislim da mlad čovjek može nešto i da uradi i da čuje potrebe djeteta od 5 godina i čovjeka od 55 u kafiću ili nekom penzionerskom domu gdje oni sjede i igraju šah ili dijete koje igra lastiša. Neki će prijedlozi biti usvojeni, za neke će trebati vremena, ali ja kažem, rad se isplati, tako da se nadam da će se i moj isplatiti što se tiče grada i svega.
Da kažem da je dobro, ne može se reći da je dobro, ali borimo se, nama recimo lično otvaranje ove firme puno je značilo, jer ipak ovdje radi oko 100 radnika ukupno. Ima dosta recimo žena koje samo od ove plate ovdje u Jumku što zarađuju žive, na primjer da muž ne radi, djeca se školaju, mislim, težak je život, plate nisu one baš neke, ovdje je standard malo veći, ali životari se, puno nam je značilo otvaranje ovog pogona. Nadamo se, bilo je nekih obećanja da će biti još, da će se otvarati firmi u Drvaru, mi se nadamo, ali sve je pitanje.
Pa mislim da situacija nije na zavidnom nivou, dosta mladih se opredeljuje da ide iz van Drvara, baš zbog tog zaposlenja. Mislim da danas sutra da se otvori još neki proizvodni pogon da bi bilo šanse da mlade porodice ostanu i opstanu. Ovako, najviše se to veže da ide za Banja Luku, za Srbiju ili eventualno Bani.
Pa ja se nadam da ima budućnost. Evo sad u posljednje vrijeme evo imamo našu načelnicu Dušicu koja se bori svim silama i ostvaruje jako dobre rezultate i saradnju sa Republikom Srpskom i Srbijom koja nam mnogo znači i koja nama svima ovdje daje vjeru u bolju budućnost. Nekako sam sigurna u opstanak i Drvara i evo i ove naše ustanove, jer kada imamo sredstva i mogućnosti da jedna predškolska ustanova funkcioniše, da su nam djeca bezbjedna, da imaju kvalitetno odrastanje, znači da imaju budućnosti. Nadam se da će biti tako.
Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvijek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris. Drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini. Poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare sa notnim zapisima. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Nešto manje od 20 minuta ostalo je do podneva. Talasi prvog programa Radio Beograda i posle reportaže o životu u Drvaru. Još jedna tema u ovom satu magazina na prvom. Tema o kojoj se ne priča često, koja je veoma važna i potpuno, kako bi se reklo, na talasu buđenja ekološke svesti ili makar ekološkog razmišljanja kod mnogih. Geotermalna energija, o njoj ćemo pričati u narednim minutima. To je, inače, za one koji ne znaju, prirodna energija koja je akumulirana u fluidima i stenskim masama u zemljinoj kori i odnosi se na toplotu zemljine unutrašnjosti koja u samom središtu dostiže temperaturu i do 7000 stepeni Celzijusa. Samo nekoliko kilometara ispod površine zemlje možemo doći i do temperatura koje su više od 250 stepeni Celzijusa. Temperatura raste sa porastom dubine na svakih 30 do 50 metara za jedan stepen, što nas dovodi do zaključka da su geotermalni potencijali planete Zemlje jako veliki, a sama energija tretira se kao obnovljiva i kao takva pogodna za upotrebu u mnogim sektorima i na način koji ne šteti prirodi oko nas. Glavne prednosti geotermalne energije su u lakom načinu korišćenja uz relativno jednostavnu i jeftinu tehnologiju. Međutim, kada govorimo o geotermalnoj energiji stena, današnja tehnologija je ograničena na dubine bušenja do 10 km, a samim tim i eksploatacije do tih dubina. Savremena tehnološka rješenja omogućavaju upotrebu energija niskih temperatura na jednostavan i ekonomski prihvatljiv način, te je u tom smislu Evropska unija direktivom o obnovljivim izvorima energije redefinisala pojam geotermalne energije kao svaki vid energije uskladišten u formi toplote ispod površine terena. Naša zemlja, Srbija, bogata je prirodnim izvorima toplih voda, odnosno hidrogeotermalnim resursima, međutim korišćenje geotermalne energije za grejanje i druge energetske potrebe je i dalje u početnoj fazi. Geotermalni resursi najviše se koriste, kao što znamo, u oblasti balneologije, odnosno banja, zatim sporta i rekreacije, te u turističkim objektima. Upravo o ovoj temi je sa profesorom u penziji Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Milojkom Lazićem, razgovarao kolega Slobodan Igrutinović.
Kakvi su zapravo geotermalni potencijali naše zemlje u ovom trenutku i u kojoj meri se oni uopšte koriste, pre svega za grejanje, jer znamo da se koriste za lečenje, ali ovdje ćemo staviti akcenat ipak na tu iskorištenost za grejanje. Znamo da grejanje inače pravi veliki problem u zagađenju životne sredine, pre svega u prevelikom korišćenju takozvanih fosilnih goriva. Ovo je sve najčistije i najzdravije što postoji, pa profesore Laziću, recite nam nešto više o tome.
Što se tiče geotermalne energije, imamo mi toga izobilje u mineralnim vodama, termalnim vodama, a svakako jedan vid koji je nimalo skoro neiskorišćen, a to je takozvana petroenergija ili energija stena. Naša država je, da tako kažem, bogata, odnosno geološki jako složena, geološki i tektonski, sa brojnim pojavama magmatskih stena, intruziva i slično, koji sa sobom nose ogromne količine petroenergije koja je praktično totalno neiskorišćena. Za razliku od njih, brojne pojave koje imamo u Srbiji, recimo preko 180 lokaliteta na kojima se javljaju termalne i termomineralne vode, i one su samo jednim manjim delom iskorišćene u nekim našim osnovnim delatnostima te vrste, a to su balneološke, balnoterapeutske svrhe, tako da je u energetskom smislu naš potencijal vrlo malo iskorišćen. Od tih 180 pojava, prirodnih pojava, imamo i još 50-ak istraženih lokaliteta, ispušenih, zahvaćenih voda, mineralnih, kao na primjer u Panonskom basenu i brojnim na širem prostoru Srbije, koji praktično uvećaju taj broj na preko 200 pojava. Najveći broj se kreće sa temperaturama od 30 do 60 stepeni, a jedan manji broj preko 60, pa čak i do 100 stepeni Celzijusovi, kao što je pojava u Vranjskoj banji. Postoji ogromni potencijal za koji se zna na području Panenskog basena, odnosno Vojvodine, koji bi mogao biti iskorišćen i koji bi mogao daleko, daleko veće količine, odnosno veće prihode da donosi u pogledu turizma, u pogledu korišćenja energije i drugih stvari. U tom smislu, opšta ocena je da Srbija svoj potencijal nije ni izbliza iskoristila na način kako to može i kako to rade druge zemlje u svetu. Svih tih pominjanih 180 i neka pojava prirodnog isticanja termalnih i mineralnih voda, prema nekim pokazateljima ukupnu kapacitet imaju, odnosno izdašnost svih tih pojava je oko 4000 litara ili 4 kubika u jednoj sekundi. To je ogromni potencijal, ogromne količine.
Koliko bi se, profesore, stanova moglo zagrijati sa tih 4000 litara u sekundi? Imate li neku procenu?
Generalno ne može se direktno odgovoriti na jedno takvo pitanje. Svaka pojava ima svoje karakteristike, odnosno ima energetsku vrednost, odnosno temperature, ima količine i naravno ima svoj određeni hemijski sastav koji joj na neki način također određuje način korištenja te energije. Ako je mala mineralizacija, može se direktno koristiti, recimo, dok visoko mineralne vode koje mi imamo u velikim količinama na području Panonskog basena, koje za svoje korištenje imaju specifične tretmane i obavezu za posle iskorištenosti deponovanje u određene sredine bez ispuštanja u otvorene vodotoke. Ali generalno može se zaključiti da jedan litar vode sa 14 stepeni može sa toplotnom pumpom da zagreva 400 do 600 kvadratnih metara prostora. To je znači stepen iskorišćenja vrlo visok, da uložiš jedan dinar, a dobiješ 6.
To je ono što je i najvažnije u ovom trenutku. Kada znamo koliko se troši trenutno na grejanje na fosilna goriva, ugalj, nafta i tako dalje, dakle troškovi ogromni, zagađenje životne sredine sve veće, kao što vidimo dana u dan, ovo bi bilo idealno rešenje da se reše praktično ono što, kako narod kaže, jednim udarcem dve muve, znači da se smanji zagađenje, a da imamo praktično skoro pa besplatno grejanje.
Pa na našem fakultetu smo uspeli da shvatimo i da se tako organizimo, da školujemo kadrove koji će da razmišljaju svojom glavom i iskorišćavanju ovog velikog potencijala. Danas je to zaista široko prihvaćeno i prava je ekspanzija iskorišćanja ovih termalnih voda i voda sa niskim temperaturnim vrednostima, znači kako mi zovemo subtermalnih voda, koje su pogodne za preko toplotnih pumpi za grevanja. Tako da je u posljednjih 20 godina praktično se može na stotine hiljada naći slučajeva na području Srbije da se koriste takve vode. Taj potencijal je obnovljiv. Mi imamo u poljoprivredi već nekoliko lokaliteta gde se isključivo koriste termalne vode za zagrevanje i za poljoprivrednu proizvodnju u industriji. Tako da Srbija u tom smislu ima itekako dobru perspektivu. Ako bi mogli jedno 5% da iskoristimo ovog potencijala koji je sad ispod 1%, negde čak mislim da je 0,3%, a zamislite 0,3% i gdje je 5%. Praktično to bi...
Tako je. Pa,
postoje uslovi da se tih 5% vrlo lako dostigne samo mudrom politikom i jednim planskim organizovanim akcijom u tom smislu da se sve gde god ima mogućnosti uslova krene i pređe na takav način grejanja, tako da će Srbija svoje resurse ipak jednog dana, ja verujem, u potpunosti iskoristiti.
Profesor Milojko Lazić sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. 11:54, bliži se podne. U podne, kao što znate, na talasima prvog programa Radio Beograda, podnevne vesti, zatim izveštaj o vodostanju. Vi koji ste redovni slušalci znate da tome prethodi još jedna emisija Srpski na srpskom, a posle vodostanja sledi i završetak ili završni deo još jednog izdanja magazina na prvom, tako da ćemo se još malo družiti negde od 12:20 i povešćemo vas na festival ruske kulture koji do 8. juna traje u Beogradu.
Srpski na srpskom.
Na koricama knjige u kojoj je objedinjen deo književne zaostavštine Tanasija Tase Milenkovića, policijskog načelnika, pravnika i književnika koji je živeo od 1850. do 1918. godine, piše: Ponoć ili grozno ubistvo na Dorćolu. Prvi srpski kriminalni roman. Roman koji je napisao prvi srpski policajac, kako se nekad govorilo za Milenkovića, a valjda nije kriminalan, jer to bi značilo da je loše napisan, nego kriminalistički.
Roman Tase Milenkovića može da bude i kriminalan i kriminalistički. Značenje reči kriminalan, koje se vezuje za nešto loše urađeno, loše uopšte, rđavo ili grozno, samo je jedno u nizu značenja, a ne jedino, i uglavnom se koristi u razgovornom jeziku. Ostala značenja ovog prideva, prema rečniku Matice Srpske, tiču se onog što u sebi sadrži kriminal, koji ima obeležja kriminala. Kriminalan može biti i onaj ko je počinio ili čini kriminal ili je sklon kriminalu. Naprimjer, kriminalno može biti delo, sukob ili osoba, ali i sve što se odnosi na kriminal i kriminalce i što je u vezi sa kriminalom. Recimo, kriminalno zakonodavstvo, kriminalna istraga, kriminalna psihologija, kriminalna hronika, pa tako i romani mogu biti kriminalni, ali ne i nužno kriminalno napisani.
Srpski na srpskom.
Kriminalno, rđavo i netačno su napisane najave za filmove i serije koje su rađene prema nekom literarnom predlošku. Jer ako je suditi po našim prevodiocima, filmskim umetnicima inspiracija su bile samo novele. Zato se u novinskim dodacima o TV programu može pročitati da je film Na putu snimljen prema noveli Jacka Kerouaka, da je Fiennes kao Heathcliff nadmašio Olivier u filmu ekranizovanom prema noveli Emily Bronte Orkanski visovi, a svoje nepoznavanje jezika i književnosti najnesrećnije su ukrstili najavljajući televizijsku seriju Odavde do večnosti snimljenu prema noveli Jamesa Joyce'a.
Odavde do večnosti, roman od skoro 900 stranica, napisao je američki pisac James Jones, a ne irski književnik James Joyce. Emily Bronte i Kerouac također su autori romana, a ne novela Orkanski visovi i Na putu, a višedecenijsku zabunu našim prevodiocima pravi engleska reč za roman novel, koja samo liči na našu reč za vrstu kraće pripovedne forme. Dakle, na engleskom novel, na srpskom roman.
Srpski na srpskom.
A šta znači iscenirati? Mora da to ima nekakve veze sa filmom ili televizijom. Pročitala sam u novinama kako ono što se događa u prosvetnoj inspekciji ni Monty Python ne bi mogao da iscenira.
Iscenirati ne znači ništa, a inscenirati znači postaviti nešto na scenu, uobličiti za scensko izvođenje ili namestiti ili nameštati, udešavati nešto sa određenim ciljem. Retko se greši u značenju, a danak nešto težem izgovoru najčešće plaća slovo n, koje se potom po navici izostavlja i u pisanju, što je pogrešno. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Sve je bolja epidemijska situacija u Srbiji. Građani mogu bez zakazivanja da se vakcinišu na više od 220 mesta nekom od 4 vakcine po izboru. U Beogradu je autobus adaptiran u mobilni punkt za vakcinaciju postavljen u kompleksu Studentskog grada. Apeluje se na mlade, kojih je vakcinisano 12%, da se imunizuju. Epidemiolog Branislav Tiodorović veruje da se njima mora poslati jasna poruka.
Da mogu da učestvuju slobodno u muzičkim svečanostima, pa što zašto da ne i na stadionima, na proslavama ture, svadbama i slično. Biće mnogo komotnije, mnogo sigurnije i najverovatnije ćemo to uraditi u nekom predviđenom periodu, ali svakako ćemo tražiti da praktično moraju imati PCR, moraju imati antigenski test da bi ušli da koriste određene pogodnosti.
Na vakcinaciju poziva i direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić. Upozorava međutim da dok se broj obolelih od COVID-19 smanjuje, raste broj obolelih od drugih bolesti. U istoriji nije operisan toliki broj žena od karcinoma dojke kao u prvom tromesečju ove godine, kaže doktorka Grujičić.
Mnogi su centri koji rade dojku bili u COVID-u i onda su sve te žene dolazile kod nas. Mi smo se trudili da nemamo listu čekanja, međutim ogroman broj pacijenata je takav da jednostavno moraju da sačekaju na terapiju. Ono na što ne smiju da čekaju to su konzilijumi. Evo trenutno je kod nas rekonstrukcija, znači dolaze nam dva nova linearna akceleratora čija propusna moć će biti veća, dolaze nam magnetna rezonanca za planiranje terapije, dolazi nam još jedna magnetna rezonanca za dijagnostiku i još jedan potpuno novi skener, potpuno savremen za planiranje terapije i za dijagnostiku, što znači da ćemo raspolagati sa dovoljnim brojem aparata da ni jedan naš pacijent koji se leči u Institutu za onkologiju i radiologiju neće morati da ide na drugo mesto da se snima. Do 1. augusta mi nećemo moći da počnemo da radimo, upravo zbog građevinskih radova koji su u toku i zbog instalacija ovih novih mašina, ali smo one koji su već bili zakazani preasporedili, u susret su nam izašle i skener i magnet rezonance Kliničkog centra Srbije i Bežanijske kosti.
Kaže doktorka Grujičić. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom spoljnih poslova Švedske Anne Lind, sa kojom je razgovarao o prioritetima u saradnji sa OEBS-om, evropskom putu Srbije, reformama u oblasti vladavine prava, kao i o jačanju bilateralne i ekonomske saradnje sa Švedskom. Vučić je istakao izuzetnu saradnju Srbije sa OEBS-om i dodao da naša zemlja posebno ceni podršku misije u sveobuhvatnom reformskom procesu u Srbiji. U Beogradu se održava 28. Kopaonik Biznis Forum. Zbog epidemijske situacije u virtuelnom formatu i uz ograničeno prisustvo učesnika panela i predstavnika medija u beogradskom hotelu Metropol. Na otvaranju, guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković je istakla da je Srbija dostigla predkrizni nivo ekonomske aktivnosti pre mnogih svetskih ekonomija i to već u prvom tromesečju ove godine.
Takvom rastu, pored odličnih kretanja u građevinarstvu, doprineo je i dobar rast industrije i robnog izvoza. Sve su to potvrde da smo, sa svim što smo radili i uradili, sačuvali osnove za održiv rast u narednom periodu.
Ministar financija Siniša Mali je na otvaranju foruma najavio da će novi program saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom biti usvojen 3. juna na sednici vlade. Podsjetio je da smo, zahvaljujući paketima pomoći, tokom prošle godine izbjegli crna scenarija iz drugih država. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je da je na teritoriji pokrajine oskrnavljena 12. pravoslavna crkva od početka godine, crkva Svete Petke u selu Donja Šipašnica. Kancelarija saopštava da se napad dogodio u trenutku kada Kosovo pokušava, kao oaza tolerancije, da sa UNESCO liste ukloni 4 srpske svetinje. U hramu Svetog Save nastavljeno je zasedanje redovnog sabora Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Glavne teme su izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog i Crnogorsko-Primorskog, kao i episkopa Valjevskog. Tema sabora će biti i temeljni ugovor o zaštiti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Danas će biti održani drugi sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca. Kako je ranije najavio predsjednik Skupštine Ivica Dačić, danas se mogu očekivati prve odluke po pitanju sređivanja biračkog spiska. Jedna vest iz sveta, Evropska unija odlučila je da zabrani beloruskim aviokompanijama da preleću preko teritorije Unije, a nakon što je avion Ryanaira u nedjelju preusmeren za Minsk, a privedena dva putnika, beloruski novinar Roman Protašević i njegova partnerka Sofija Sapega. U zaključcima Evropskog savjeta sa samita u Briselu poziva se na hitno oslobađanje Protaševića i Sapege. Beloruski ministar spoljnih poslova Vladimir Makej pak kaže da je Minsk spreman da zainteresovanim stranama pruži informacije o incidentu s avionom Ryanaira, ali tvrdi da još nije bilo nikakvih zahteva iz zemalja članica Evropske unije. Osmomesečni Gavrilo Đurđević iz Kragujevca, koji boluje od spinalne mišićne atrofije, stigao je na lečenje u Mađarsku. Šefica tima lekara na dečijoj klinici u Budimpešti, Borbala Mikoš, očekuje da će se Gavrilo već za mjesec dana osjećati bolje.
Gavrilo je stigao u našu bolnicu sa roditeljima. Formiran je poseban tim stručnjaka. Potreban je veliki broj pregleda, upravo da bismo što pre ustanovili da li može da primi gensku terapiju. Bolnica Beteda je prihvatila da će sve te preglede obaviti bez odlaganja, da ne bismo gubili vreme. Ne želim da licitiram datumom, ali očekujem veoma dobre vesti za Gavrila najkasnije polovinom juna.
Podsećamo, humanitarnim akcijama prikupljeno je 2.132.000 evra, što je dovoljno da se pokrije genska terapija najskupljim lekom na svetu. Ostatak troškova snosit će država Srbija. U finalu Kupa Srbije večeras će se sastati fudbaleri Crvene zvezde i Partizana. Treneri oba tima, Dejan Stanković i Aleksandar Stanojević, najavljaju pobedu i osvajanje pehara.
Moje očekivanje, kao i očekivanje svih u klubu, je da zaokružimo jednu divnu sezonu, jednu stvarno spektakularnu sezonu sa osvajanjem duple krune. Mi ćemo sve uraditi. Spremali smo se, iako smo osvojili prvenstvo 3-4 nedelje pre kraja, nismo posustali.
Imam samo jednu veliku želju i to je da pokažemo da smo pravili ove dobre rezultate, da se potvrdimo da ovo što smo radili, napravimo jednu tu završnu priču, da sve ono što smo radili do sada ima neku težinu, a uradili smo dosta dobrih stvari.
Meč Zvezda Partizan počinje u 19 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u našem glavnom gradu danas će igrati Novak Đoković protiv Nemca Maca Moreinga. Prenos je od 14 časova na drugom programu naše televizije. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, toplo, u košavskom području vetrovito, posle podne i krajem dana ponegde kiša, temperatura od 24 do 32 stepena. Trenutno u Novom Sadu 24 stepena, u Kragujevcu 26 stepeni, u Nišu i u Beogradu 27, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 52%, vazdušni pritisak 1000 milibara, veter iz pravca jugoistoka duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. 12 časova i 8 minuta bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостанье.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. maj 2021. godine. Reka Dunav, Linz 384-384 cm, Kornojburg 335-335, Bratislava 411-411, Komarno 360-360, Estergom 299-299, Budimpešta 367-367, Dunafeldvar 167-167, Baja 525-525, Mohač 550-550, Bezdan 392-392 cm, Apatin 468-468, Bogojevo 433-433, Vukovar 392-392, Bačka Palanka 414-414, Novi Sad 416-416, Zemun 450-450, Pančevo 449-449, Smederevo 552-552, Veliko Gradište 740-740, Turn Severin 780-780 cm, Prahovo 456-456, Ruščuk 444-444, Đurđevo 365-365, Crna Voda 318-318, Braila 372-372. Reka Drava, Botovo 233-233 cm, Terezino Polje minus 116-116, Donji Miholjac 148-148, Osijek 184-184. Reka Tisa, Tisabeč minus 69-69 cm, Vašarošnamen 152-152, Tokaj 510-510, Solnog 600-600, Segedin 538-538, Senta 504-504, Novi Bečej 419-419, Titel 486-486. Reka Sava, Zagreb 5151 cm, Gradiška 456-456, Slavonski Brod 425-425, Slavonski Šamac 227-227, Sremska Mitrovica 382-382, Šabac 248-248, Beograd 406-406 cm. Reka Kupa, Karlovac 98-98, Reka Una, Novi Grad 71-71, Reka Sana, Prijedor 79-79, Reka Vrbas, Delibašino selo 84-84 cm, Reka Bosna, Doboj, minus 112-112, Reka Lim, Prijepolje, 141-141, Reka Drina, Radalj, 177-177, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 133-133, Bagrdan, 51-51 i Ljubičevski most, minus 250, minus 250 cm. Prognoze za 27. maj 2021. godine. Bezdan 358-358 cm, Sremska Mitrovica 365-365 cm. Temperature u Bogojevu vode 15 stepeni, vazduha maksimalna 21,3, minimalna 12,8, srednja 17, u 7 časova 13 stepeni. U Novom Sadu vode 16 stepeni, vazduha maksimalna 20,2, minimalna 16,5, srednja 18, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu vode 16 stepeni, vazduha maksimalna 22,2, minimalna 19,1, srednja 20,5 u 7 časova 19 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencije: Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Drava u porastu, Tisa u manjem porastu, Dunav u manjem opadanju i stagnaciji. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. maj 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi mi hai detto cocorito, non mi compri colpa te, sei scappata a Malibu con un grossista di cinese, tu regina di pirati, indossavi un pechinese ed un triangolo di strass, t'ho detto vieni via con me, tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pa, ma va. Morendo per sentire quello che si prova, terrò il tuo sangue nelle mie vene, divisi insieme, divisi insieme. Promessa che non dura un fiato, è la saliva di un ultimo bacio. Su questa porta dove schiaffacciato niente. Wow, yo.
Nas ponovo 12 časova i 17 i po minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom. Temperature u ozbiljnom porastu, čuli ste u prognozi vremena da se za današnji dan ponegde najavljuje temperatura i do 32 stepena. Možemo da vam kažemo da je u podne u Požegi izmereno 31 stepen, u Kuršumliji je 30 stepeni. Najniža temperatura je na Crnom vrhu, tamo je samo 12 stepeni i još uvek je magla. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu, 24 stepena, u Beogradu i u Kragujevcu je 27, u Nišu 28 stepeni. Praktično u celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima u Zaječaru u kom je samo 18 stepeni, potom u Dimitrovgradu u kom je 23, u Leskovcu u kom je 29 i u Negotinu u kom je 21 stepen. a meteorolozi skreću pažnju da će se nova velika promjena vremenskih prilika desiti upravo u noći između današnjeg dana i sutrašnje srede, pa nam ponovo slijedi pad temperatura u danima koji predstoje. A u studiju 1 Radio Beograda 1 meni se sada pridružila koleginica Marina Bajić. Marine, zdravo.
Dobar dan.
I evo da slušaoce izvestimo o tome da je u toku sednica Narodne skupštine. Na dnevnom redu su predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ličnoj karti i predlog zakona o zaštiti poslovne tajne. Ti pratiš šta je događaj za našu redakciju.
Jeste, i predlagač je Ministarstvo financija, tako da je u Skupštinu došao resorni ministar Siniša Mali, zapravo poslanicima obrazložio o kojim tačno izmenama je reč i sa kojim ciljem menjamo propise. Razlog su izmene zakona o akcizama. Na prvom mestu, kako je rekao, to je najbitnije da se poslanici o tome izjasne, zbog hitnosti usklađivanja sa propisima Evropske unije, a sve zbog pristupnih obaveza koje imamo prema Uniji. Kako je Mali rekao, naša trenutna akcizna politika jaka alkoholna pića razvrstava po tipu sirovine. Konkretno imamo tri vrste i zavisi od toga da li ste alkoholno piće napravili od voća, od grožđa ili od žitarice. Dok se propisima Evropske unije akcize određuju mnogo jednostavnije, dakle bez obzira od čega ste napravili alkoholno piće, bitno je samo da se akciza određuje po tome koliki je procenat alkohola u gotovom proizvodu. E sada, ministar Mali je objasnio da to za naše proizvođače buduće znači da će oni bez obzira, na primjer, na to od kog su voći ispekli rakiju, oni će morati da plaćaju fiksnu taksu koja će iznositi 42.500 dinara po hektolitru, dok će akcize za pivo i ostala takozvana blaža alkoholna pića ostati ista, ponovio Mali. On je također objasnio da se na ove izmene ide zbog konkretno pregovaračkog poglavlja 16, zbog usklađivanja, kako sam rekla u početku, sa politikom Evropske unije i zbog toga što je to, kako je Mali rekao, bitno da bismo mi otvorili i takozvani čuveni klaster 3 koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast. Ministar je posle ovog obrazlaganja zašto su nam potrebne izmene u zakonu o akcizama rekao i da će biti izmena u još jednom bitnom zakonu, a radi se o zakonu o ličnoj karti. Ukazao je da je to također uslov da imamo bolje usklađivanje sa propisima Evropske unije, ali i da bismo, kako je naveo, napredovali u procesu digitalizacije, ali i kako bi se olakšao rad Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sa druge strane, Mali objasnio koje su konkretne izmene koje se tiču građana. U buduće, u slučaju da izgubite ličnu kartu, moguće da vi od kuće, bez ikakvog čekanja u redovima, prijavite nestanak na portalu MUP-a i tako, kako nam je ministar obrazložio, štedite sebi i vreme, ali i novac, jer više nećete morati da plaćate oglašavanje u Službenom glasniku. Mali je obrazložio i da je to deo čitavog jednog programa koji se zove Stop birokratiji, dakle program koji podrazumeva da nema čekanja u redovima, da se smanji administracija, da nema papira, samim tim da se čuva životna sredina, a da građani brže i jednostavnije ostvare svoja prava. Ministar Mali je također dodao na još jednu izmenu koja se tiče samog čipa biometrijske lične karte, gde bi u buduće, ako se prihvate ove izmene, bio upisan sertifikat za elektronski potpis koji bi vam omogućio identifikaciju na daljinu. Biće puno još obrazloženja šta to znači, ali prosto govoreći, ne morate više negdje da odete direktno sa ličnom kartom, što bi se reklo, na lice mesta, u oči oči da gledate nekog službenika, već možete elektronskim putem preko novog jednog softvera koji će biti, tako kažem, ugrađen u buduće lične karte, vi možete da dokažete da ste to baš vi i time ostvarite kupovinu, prava na razna dokumenta i slično. Također, šta će još biti moguće, ali samo po ličnom zahtevu, dakle, ponavljam, to nije obaveza, ovo je samo po ličnom zahtevu, izmene zakona o ličnoj karti bi omogućile i taj elektronski potpis na daljinu koji je, kao što znamo, pojedinim grupama neophodan, dakle osobama koji imaju neki oblik invaliditeta ili bilo kakvu zdravstvenu tegobu zbog koje nisu u prilici da svojručno napišu svoj potpis. Dakle, ovaj zakon, kako je ministar rekao, je i njih imao u vidu. Dakle, rasprava je trenutno u toku. Sve što je ministar Mali rekao, detaljno su obrazložili predstavnici Odbora za finansije i Odbora za unutrašnja pitanja, a kako smo čuli od predsednika Skupštine Ivice Dačića, ovome će se raspravljati sutra i prekosutra. Tako da ćemo čuti kako su se poslanici izjasnili. Dok nisam sišla u studio, čuli smo Muamera Zukorlića i jednog predstavnika Jedinstvene Srbije, koji su, moram da kažem, oduzeli prilično vremena, ali su obrazložili zašto je za građane veoma važno da se usvoje ovi zahtevi i koje sve to korist donosi stanovnicima Srbije.
Evo, čuli smo na početku tvog izveštaja i ovaj deo koji se odnosi na akcize, na koji ja nisam najavila, s obzirom da je ova najava bila vrlo kratka, no da kažemo, pretpostavljam da će na red doći i rasprava o predlogu zakona o zaštiti poslovne tajne, prosto da opravdam ono što sam najavila. Ovom, iznenadila sam se kad si pomenula ove akcize.
Pretpostavljam da im je vreme oduzelo to što je današnji dan, dakle utorak, rezervisan i za poslanička pitanja. To smo slušali negde u prvom satu od 10 do 11. Naravno, samo u tome će biti više informacije u našim drugim informativnim emisijama, ali za sada je u Skupštini bilo reči, dakle, o izmenama zakona o akcizama i izmenama zakona o ličnoj karti, a u narednim danima do kraja nedelje, kao što je predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao, na red će doći i zakon koji si pomenuo.
Najlepše hvala, bila je ovo Marina Bajić.
Nedostaje vam emocije, nedostaje vam sadržaj, Potražite u operi Teatru Madanijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premjerno, musical posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madanijanumu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka. Cruella. U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Tačno je pola jedan i sada je vreme da vas u magazinu na prvom programu Radio Beograda povedemo na festival ruske kulture Vernisaž, koji u Ruskom domu u Beogradu traje do 8. juna. Na programu su izložbe ostvarenja ruskih umetnika koji žive u Srbiji, nastup ruskog pozorišta iz Novog Sada, gala, koncert, prezentacije književnih projekata, radionice i susreti sa umetnicima. Prenosimo vam atmosferu sa otvaranja i izvođenja pozorišne predstave. Svetlana Mladenović.
U Srbiji živi dosta ljudi iz Rusije i zemalja koje su bile u sastavu Sovjetskog saveza, a među njima su i slikari, muzičari, pisci, glumci i drugi umetnici, čiji rad zavređuje pažnju. Festival ruske kulture Vernisaž je prilika da neke od njih bolje upoznamo. Najveća zasluga za organizaciju festivala pripada Ilmaru, fotografu i multimedijalnom umetniku koji živi u Zrenjaninu.
Zamislio sam ovu prvom izložbu, posle ta izložba prirasla u toku preradi ova izložba prerasla u čitav festival, zato što umetnici godinu dana sedjeli po kućama, nismo mogli nigde da se izlagamo. Bukvalno to podrška ljudi, ajde izađemo iz senke, malo pokačemo na zid, da vidimo na lepom zidu kako to izgleda, šta smo uradili, zato što svi smo radili puno. Pogotovo slikari, zato što šta da radiš kuće, sebe slikaš. Tako. I posle to preraslo u festival, zašto? Zato što sada savremena izložba i u Beogradu, kako izgleda, otvorili smo pa zaboravili smo. I moja ideja je da svaki dan nešto se dešava ovde, da ljudi dolaze, da ljudi imaju razlog da dolaze, gledao se, mislim, zbog lekcija, zbog radionica, predavanja, nešto može novo, da, bit će peščana ova animacija, bit će radionica peščane animacije, možete da se naučite. Biće predavanje na srpskom i na ruskom jeziku, znači i za Rusi i za Srbe. Nema ograničenja ruska kultura samo za Rusi, ne. Čitav Beograd.
Otvarajući izložbu, Ilmar je rekao da ovakva grupna izložba ruskih umetnika u Beogradu nije viđena od 30. godina prošlog veka. Različiti stilovi, umetnička sredstva, ljudi i gradovi, kolorit koji je praznik za oči i njegove fotografije su tu.
Ovo je projekat iz, zove se Monolog artista, i on je nastao u jednoj umetničkoj koloniji imao sam priliku da fotografišem umetničku koloniju od početka do završetka. Bukvalno kad sam, nije zbog meni, nego tako se desilo slučajno, poslije završetka mog projekta kolonija je bila zatvorena i nikad više. I u jedan trenutak ceo svet je skupio na tom mjestu. Ovdje je samo delo projekta, ima više slika. Ovdje taj, ovo je princ Adetemiwa Gbadebo. On je princ, zaboravio sam, jedne afrikanske države. Jedan slikar iz Sibira, iz Rusije, Damir Muratov se zove. Jedna slikarka, ove zemlje koje sedi tamo, ovo je slikarka Crnogorkinja, Tatjana se zove, Tukosko. Još jedan Rus, konceptualni umetnik, Pavel Brat, i svakom umetniku postavljao sam samo dva pitanja uz taj portret. Ko si i šta radiš? Snimio sam isto kao vi na diktofon i okačao sam na SoundCloud. I sad vi možete da dobijete stereo efekat kad gledate na fotografiju i slušajte šta priča umetnik. Zato što uglavnom ovdje vidite na ovoj izložbi umetniki čute, govori njihove slike. Ja sam potrudio sam se da dam mogućnost da slikare u svoj glas ispričaju se.
Otkud Ilmar u Zrenjaninu?
Ja sam iz Moskve. Za mene u mojoj glavi doživljavam Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, moje omiljeno selo Belo Blato u kojem živim, kao jedan grad. Ja živim, kako kod nas u Moskvi se kaže, na Rubljovke, to znači kao kod vas na Dedinju. Za mene se svi nije nikakav problem, sednim u auto pa dođem jedno sat vožnje do Beograda i tu sam na kafe. Zaljubio sam se u Srbiju od prvog pogleda, ovdje sam kao od 2008. godine, zato što turistički sam dolazio od 2008. godine, i tada odlučio sam da živim u Srbiji, zato što bukvalno zaljubio sam se u državu. Ovdje je sjajan narod, imam ovdje veliki broj prijatelja i kupio sam kuću na selu u Belom Blatu. To je toliko dobra sredina, bukvalno svakog jutra kad se probudim, ne šalim se, ozbiljno, kad se probudim, gledam u prozor i vidim ne moskovska gužva, nego gnezdo rodi ispred prozora.
Priroda i život na Balkanu se nesumnjivo odražavaju na stvaralaštvo ovih umetnika. Vita Pirotskaja ih smešta u svoje akvarele.
Relativno skoro sam počela da otkrivam ovu tehniku slikanja.
A kad ste Srbiju otkrili?
Srbiju sam otkrila 2010. godine. Došla sam da vidim šta se tu dešava, jer iskreno rečeno do tada nisam imala nikakve ideje uopšte o ovom regionu, Balkan, Istočna Evropa i tako dalje. I došla sam i mnogo mi je dopalo ovdje.
Živite sa porodicom ovdje?
Da.
I bavite se svojom umetnošću i možete da...
Trenutno se bavim detetom malim, na umetnost ne ostaje puno vremena, nažalost, ali hoću, znači uvijek tražim neke trenuci da nešto uradim. Znači, učestvovala sam u međunarodnoj bienali, odnosno moje radovi sada u Albaniji, bienali akvarela, u Japanu, bilo online, jesenas je bilo online izložba na internetu. I sada u Srbiji ide još jedna izložba koja je organizovana udruženjem akvarelista Srbije, znači to je međunarodno udruženje i ogranak u Srbiji. Izložba koja se zove Ženska duša. Koliko se sećam, trenutno ona se nalazi u Majdanpeku galeriji, ta izložba međunarodna također. A biće, ja sad ne pamtim datum, da li u augustu, krajem leta, jesen, i u Beogradu.
Anatolij Ivakin najviše slika Beograd i možda ćete ga nekad i ugledati na ulici.
Ну, то, что мне нравится, я ведь обычно хожу по улице, выбираю какое-то...
То, что мне се допада, я обычно нађем на улице. Изаберем неко место, онда дођем со своим прибором и прво радим на улице, јер фотографија не може да покаже ни боје, ни положај. А онда тај малени предложак преносим у велики формат, дотерујем детаље, jer za 3-4 časa rada na ulici ne možeš da uhvatiš mnogo detalja. To je dovoljno za fotografiju, a sliku možeš da shvatiš samo sopstvenim očima. Na njegovim slikama ćete videti znamenitosti Beograda u raznim godišnjim dobima, Skupštinu ili kuću Đure Jakšića u Skadarli, dobrano zatrpane snegom. Da li je i za njih proveo 3-4 sata u osmatranju na ulici? Meni je ovde toplo, srpska zima je za mene najbolja. Zašto? Temperatura je 2-3 stepena u minusu, maksimum, i na toj temperaturi može mirno da se radi na ulici. Treba se prikladno obući, obuti čizme i sve će biti odlično. U Rusiji je komplikovanije, kada tamo zimi radim na ulici, od snažnog vetra ne možeš da stojiš, a pogotovo da radiš. Moraš da biraš pogodnu temperaturu za rad, a ovde su uglavnom uvek povoljne, za 3-4 sata. Rada. Ja tada napravim minijature koje su za mene, nisu za prodaju, sa malih uradim velike jer mi one pokazuju prirodnu paletu koju je moje oko videlo. Elena Zlatković svoju umetnost stvara od stakla.
To je moja ljubav, moja krv, moj vazduh i imam nade što nekako to sve produžem i ovde u Srbiji, pošto moguće ovakve trenutke kad nemaš baš uslova za rad. Ono malo stimulirujet na drugi način da radiš. A ja sam postala članica udruženja ULUS, ULUPUS i tako malo dignim se od te kuhinje, od svega od toga. I imam nadu što nekako to produžica, počela da pravim radove od stakla, ali ni duvanog, ni vrućeg stakla, a od, ну, кажется, плат стакло равное.
Како су настали њени предивни стаклени телефони, прозирне куле?
В принципе, то было урађено у условама фабрик, пошто ја сам из Беларуси и мы смо имали две фабрики, сада једну, и ја сам идем за симпозиумы, где радят уметники со стаклом, и там имамо сваку машинерију за то. И то, главном, као птичка стакло... как это кажется, шлифуем и полируем руком. Полаку и оно прво не провидно, как форму прво урадишь, а потом полаку оно от непровидного материала постане провидной и у вас. Это моя, например, на улюбленная техника, потому что то медитируешь и там живой машина вуртится, а ты полаку держишь стакло, и оно постанет провидной, и то великий катарсис катарсис. Kad postane ovaj trenutak, kad ti vidiš sjaj unutrašnjeg prostora stakla.
Elena je i srpska snaha.
I to veliki moj, kako nas pričat, zid. To moj zid i to moja, to što držat mene okrem prirode i svih ljepota, to je život, a od toko života svakako... baš imaš želju da radiš nešto od toga na što navikse, pa što kad došla ovde imam novi start i to baš teško, ali interesantno uvijek.
Tako. Znači ljubav vas je dovela.
Jeste, ljubav vas jeste.
Elena će 26. maja održati predavanje o umetničkom staklu kroz istoriju do naših dana, a Šeomir Gučepšoko je već na otvaranju pokazao svoju peščanu umetnost, a održat će i masterklas o tome.
7. junija ja budu pokazovati masterklas i raskazovati pro pesok, pesočnu animaciju, cen art, i, no, to na ruskom broju.
Govorit će na ruskom, ali to što ćete videti je jezik umetnosti, svako će ga razumeti. Dok on prstima slika po pesku, publika na videobimu posmatra taj praznik pokretnih slika i kako se jedne pretaču u druge.
Tamo
gde radim puno radno vreme, slike nastaju više sati. Ovo što sam sad pokazao je isečak performansa, a ovo je nekako više stvar teatra. I nadam se da ću i ovde moći da radim u pozorištu sa orkestrom, bilo bi jako lepo.
Ili s orkestrom.
Njegove slike se rađaju pred našim očima, ali odmah i nestaju jer ustupaju mesto novima.
Kak naša život.
Kao što je i naš život od trenutaka, ovog momenta više neće biti, sutra će biti novih, a ovo je ovde i sada, pesak je sličan životu. Rusko pozorište Dar iz Novog Sada obeležilo je drugo veče festivala. Komad Lomi se i plače srce moje je veoma zahtevno pozorišno štivo za samo troje umetnika koji prelaze iz uloge u ulogu izazivajući čitavu skalu emocija u posmatraču.
Это спектакль про Януша Корчика.
Ovo je predstava o Janošu Korčaku.
Вот. Он польский писатель.
Он je bio poljski pisac.
Педагог.
Nastavnik.
И во время войны был директором дома сирот в еврейском гетто.
U toku drugog svjetskog rata je bio direktor sirotište.
И ему предлагали, когда детей отправляли, детей вот этого дома, отправляли в концлагерь.
Kad dece je bilo poslato u logor.
Ему предлагали остаться.
Он je dobio ponudu da ostane i da prižive.
Да, но он отказался и уехал вместе с детьми, поехал и погиб в концлагере.
Ali odbio je ponudu, išao zajedno sa decom, zato što smatrao kao njegova deca i poginuo je zajedno sa evrejskom decom.
U malom pozorištu Dar postoji škola pevanja i 1. juna će nastupiti njihovi najbolji đaci uz akademske pevače iz Moskve, a 24. maja njegovi glumci će govoriti stihove ruskih pesnika. Biće tu i promocija knjiga, razgovora sa umetnicima, radionice i autorska vođenja kroz izložbu. Među umetnicima je i Andrej Možarovski, koji već 8 godina živi u Beogradu, a inspiraciju je pronašao u srpskoj prestonici i njenim žiteljima, predstavljaju ih u posebnoj tehnici akrila u specijalno fluorescentno osvetljenje koje lepotu zalaska sunca ili noći u metropoli čini uzbudljivijom od stvarne. Uvek je lepo videti kako nas drugi vide, a i upoznati i oko i posmatrača. Gotovo svake večeri do 8. juna neko iz ove vredne umetničke družine će biti u Ruskom domu da vam i lično predstavi svoj rad. Sastanak je obično oko 5 popodne, ali proverite na sajtu Ruskog doma.
I poslednjih nešto više od 10 minuta u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda rezervisali smo za sport. U studiju je i pridružila mi se koleginica Snežana Pantović. Snežka, zdravo.
Zdravo.
I to imamo bogatu sportsku hroniku danas i to s razlogom. Moramo da
kažemo. Nažalost.
I to moramo da dodamo.
Nažalost, ali tačno, eto, tako. Reč je o našem srpskom fudbalu, ono u stvari što je najbitnije i što nas raduje, trebalo bi da nas raduje. To je večerašnji derbi između Crvene zvezde i Partizana. Oni će igrati u finalu Kupa Srbije. Prenos derbija možete slušati na talasima prvog programa Radio Beograda od 19 časova, a naši reporteri na stadionu Crvene zvezde bit će kolege Milan Bigović i Dejan Nikolić. Crvena zvezda će igrati za svoj 25. trofej u kupu, a Partizan za 17. Ono čemu se nadamo jeste da će sve biti u redu, da će pobediti fudbal, ali već ima nekih najava koje nas pomalo brinu. Strateg crno-belih Aleksandar Stanojević ima naravno svoje ideje kako bi mogao da zaustavi u naletu osvajanje trofeja večitog rivala. Partizan igra za prvi trofej posle 2 godine, ima želju da prošlu sezonu bez jednog osvojenog zameni novom, u kojoj će makar njegovi igrači podići taj pehar namenjen najboljem u Kupu Srbije. Tim Stanojevića pokušat će da na samom kraju bar malo pokvari istorijsku sezonu Crvene zvezde i spreči ih da posle 14 godina konačno stignu do duple krune. Međutim, ono što sam rekla na početku, a nekako zbog čega svi strahuju da će se pokvariti večerašnji spektakl, jeste da je, rekla bih možda i s pravom zaista, Aleksandar Stanojević decidan u tvrdnji da nema nikakvu dilemu da će crno-beli napustiti stadion ukoliko bude više od dozvoljenog broja navijača na tribinama, s obzirom na to da su oba tima dobila po 40 ulaznica za svoje pristalice, lako će ih biti prebrojati, tako da nadamo se da će Crvena zvezda biti onako kakva i treba da bude, dobar domaćin i pouzdan rival kada je reč o večerašnjoj utakmici, da tu neće biti nikakvih problema i da neće biti ni jednog više, jer će to sigurno izazvati reakciju Partizana. Međutim, crno-belima u mislima je prvo trofej i što bolja igra.
Imam samo jednu veliku želju i to je da pokažemo da smo pravili ove dobre rezultate, da se potvrdimo da ovo što smo radili, napravimo jednu tu završnu priču, da sve ono što smo radili do sada ima neku težinu, a uradili smo dosta dobrih stvari.
S druge strane, trener Crvene zvezde Dejan Stanković ima istu želju.
Moje očekivanje, kao i očekivanje svih u klubu, je da zaokružimo jednu divnu sezonu, jednu stvarno spektakularnu sezonu sa osvajanjem duple krune. Mi ćemo sve uraditi. Spremali smo se, iako smo osvojili prvenstvo 3-4 nedelje pre kraja, nismo posustali.
Posustala nije Crvena zvezda, nadamo se večeras zaista dobrom fudbalu i nadamo se da će u sklopu kompletnih dešavanja u našem fudbalu ipak igra pobediti ta strast prema baš fudbalskoj igri. Kada kažem strast, nažalost, strasti se ne smiruju u Fudbalskom savezu Srbije i možemo možda da ponudimo odmah $1.000.000 na ovo pitanje: ko u ovom trenutku rukovodi Fudbalskim savezom Srbije i čije su odluke regularne? Naime, evo ukratko, za sve one naše slušaoce koji se i najbolje ne snalaze u tome šta se tačno dešava u Fudbalskom savezu Srbije, vetar koji je izazvao buru počeo u stvari da duva sve jače kako se približavao dan održavanja skupštine, koja će ipak biti umesto redovne izgleda izborna. U našem nacionalnom savezu dva tabora pokušavaju da se izbore za što bolje startne pozicije koje bi im na vreme obezbedile rukovodeća mesta u srpskom fudbalu. Jednu struju predvodi vršilac dužnosti predsednika Fudbalskog saveza Srbije Marko Pantelić, a drugu izvršni odbor sa iskusnim fudbalskim vukom Nenadom Bjekovićem. Tako je Pantelić juče oko 11 časova saopštio da su smenjena petorica članova izvršnog odbora, među njima i Bjeković. Onda je izvršni odbor uzvratio žestoko tako što je u 13 časova smenio Pantelića i na njegovo mesto postavio upravo Bjekovića. Situacija u našem nacionalnom savezu svakako je zabrinjavajuća i potrebno je da na rukovodeća mesta konačno dođu pravi fudbalski ljudi, ali ko su oni? Ovo je rekao za naš program proslavljeni fudbalski reprezentativac Dušan Savić, koji se pre 5 godina, sećamo se toga, povukao sa svih funkcija u Fudbalskom savezu Srbije. Sa njim je razgovarao kolega Vlade Radičević.
Gospodine Saviću, sigurno sve ovo što se desilo tokom prethodnih dana, a i možemo da kažemo u jednom dužem periodu, ne služi na čast uopšte fudbalskom sportu u Srbiji. Kako gledate na ovu situaciju koja se desila pre svega juče, kada je došlo do dvostrukih smena, kada je došlo do kršenja statuta itd. itd.?
Pre svega moram da vam kažem da sam ja Fudbalski savez Srbije napustio pre 5 godina i od tada ne pratim uopšte zbivanja u kući fudbala. Samo sam navijač Crvene zvezde, Jedinstva, Sauba i reprezentacije Srbije. Tako da to je jedino moje, što bi se reklo, aktivnost fudbalska i isključivo navijačka. Ne znam detalje svega ovoga, ali vidim ovako po vestima koje čujem na televiziji i nekim naslovima u novinama, da to ne samo da ne služi na čast, nego je jedna bruka za fudbal, pogotovo za fudbalsku naciju kao što je Srbija, i u trenucima kada Crvena zvezda u posljednje 4 godine ima velike uspehe i na evropskoj sceni i osvaja prvenstvo, i Partizan koji je imao također, čini mi se, 2 izleta u Evropu uspešna, mislim da je to nešto što kvari ugled i sliku o srpskom fudbalu. Ne čudi me, s obzirom na sastav ljudi koji su vodili savez u posljednjih 5 godina, i eto, nadam se da će, ako bude novih ljudi i novih ideja, savez izaći iz ovog ružnog perioda i ponovo biti institucija od ugleda.
Zbog čega dolazi do tolikog nejedinstva među ljudima koji su pre svega donekle neki od njih i sveta fudbala?
Ako se ne varam, mislim da je ovdje u pitanju borba za presto, za fotelju predsjednika saveza. U takvoj situaciji verovatno se ne biraju sredstva, i sistem koji je uspostavljen davno u našem fudbalu, biranja kadrova, biranja tih zvaničnih funkcija, je onaj stari delegatski već izanđao, neupotrebljiv i nefunkcionalan. Tu su potrebni ljudi malih moralnih kvaliteta, nedovoljno poznavanje fudbala i lako mi na pojedine funkcije da bi glasali, i to mislim da je glavni razlog. Nisu napravljeni pravi temelji u tom smislu. Mi ne znamo večeras ko će predati pehar, ko će predstaviti Fudbalski savez Srbije na finalu Kupa Srbije, jednom malom prazniku, da ne kažem velikom prazniku u fudbala, da je već 4 rivali Zvezda i Partizan se bore za taj trofej.
I ključno pitanje sada, kako izaći iz ove situacije u kojoj je došao Fudbalski savez Srbije, i kako izbeći mešanje države u statut Fudbalskog saveza ili u neke predstojeće izbore?
Ukoliko budemo uspeli da poštujemo propise, da poštujemo zakon, onda ćemo lakše izaći iz krize, iako to nije lako, ali poštovanjem zakona i propisa je sve mnogo lakše i čistije. Kad budemo izabrali prave ljude, fudbalske ljude koji će gledati interes srpskog fudbala, interes reprezentacije, onda ćemo doći do novih pobjeda i u fudbalu i u rukovođenju tom institucijom.
To znači na kraju izbori na svim nivoima, od najniže, od baze pa do skupštine, do predsjednika fudbalskog saveza.
Pa naravno, moralo bi jedno dobro sito da se uzme, da se prose i da ostane ono što valja, ono što ne valja da otpadne, ako želimo da idemo napred.
I evo, završavamo ovu sportsku hroniku vešću iz Riminija. U toku je utakmica prvog kola Lige nacija za odbojkašice. Srbija igra sa Turskom. Prvi set dobile su Turkinje, a upravo su naše devojke dobile drugi set, izjednačile na 1-1. Dobile su ga sa 25-18.
Najlepša hvala, bila je ovo Snežana Pantević. A bio je ovo i današnji magazin na Prvom. Hvala vam na pažnji. Pozdravljaju vas Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Za 2 minuta nove vesti u 13 časova, a zatim i današnja familiologija. Prijetno i do slušanja.